Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Pre ráno ešte raz je 27. marca roku 2025 a rozbehneme ďalšie z dopoludní na Infovojne. No a začneme tým, čo nás dnes čaká. Koná sa schôdza parlamentu, teda pokračuje s novým predsedom Rašim. Fico sa stretne s odborníkmi na slintačku, vlastne už pol hodinku s nimi sedí. Sloboda a Solidarita zvolala k nákaze opozičný okrúhly stôl. V poslednej dobe zvolávajú, hádam aj k počasiu. Na hraniciach s Českom a Maďarskom sú obmedzenia, v Paríži je summit o Ukrajine, príde aj sám Zelenský. No a Bezpečnostná rada OSN rokuje o situácii v Kongu. Peter Pellegrini hovorí, že Slovensko nebude súčasťou koalície ochotných. Aj v opozícii je podľa neho zhoda na tom, že nebudeme posielať vojakov na Ukrajinu na udržiavanie prípadného prímeria. Podľa Pellegriniho by takáto misia oslabila kapacity ozbrojených síl. Slovenská republika je povinná podieľať sa na obrane východného krídla, dodal. No a Pellegrini sa chce vraj prihlásiť na dobrovoľný vojenský výcvik, keď parlament schváli vznik tzv. Národných obranných síl. Chcel by som byť veliteľ družstva. Novinka umožní aj civilistom absolvovať dvojtýždňový kurz, následne budú za finančnú odmenu k dispozícii pre potreby armády. Na tomto mieste chcem vyhlásiť, že ako náhle tento zákon nadobudne účinnosť, tak ja osobne ako prezident a vrchný veliteľ sa do jedného z prvých kurzov prihlásim a budem súčasťou našich obranných brigád, povedal prezident. Ak prísľub dodrží, môže tým značne prispieť k propagácii tohto konceptu. Ja neviem, ale čo sa chce mladý človek alebo Pellegrini naučiť za 2 týždne? Snáď len ako si neublížiť so samopalom a obuť si správne kanady. Novým predsedom parlamentu sa stal Richard Raši z Hlasu. Získal 79 zo 79 platných hlasov. Opozičníci, poslanci, opozičníci si lístky neprevzali a spochybňujú tajnosť voľby. Parlament má riadneho predsedu po vyše 350 dňoch. Robert Fico povedal, že voľba Richarda Rašiho za predsedu parlamentu je završením stabilizácie vládnej koalície. Je najlepšou odpoveďou, že vládna koalícia sa vracia do pôvodných koľají, vyhlásil premiér. Raši mu okrem skúsenosti z exekutívy podľa neho vo funkcii pomôžu aj šarm a odľahčenie situácie. No ale mám obavy, či bude mať čas na to solárko, aby ten šarm udržal. Opoziční overovatelia nepodpísali zápisnicu o voľbe predsedu parlamentu. Tvrdia, že voľba neprebehla tajne. Poslankyňa PS Zuzana Mesterová v pléne povedala, že poslanec Hlasu Igor Šimko kontroloval, ako koaliční poslanci hlasovali. Poslankyňa Smeru Zuzana Plevíková to odmietla. O Mesterovej povedala, že možno vypila príliš veľa kávy. Parlament v popoludnejších hodinách včera rokoval o doživotnej rente pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Opozícia kritizuje návrh v čase konsolidácie a pozastavuje sa aj nad tým, prečo novela zákona hovorí, že Žilinkovi stačia už 4 zo 7 rokov funkčného obdobia na to, aby rentu získal. Poslanci PS, Hnutia Slovensko, ale aj SAS sa koalície opakovane pýtali, či má koalícia so Žilinkom dohodu, že z funkcie odstúpi predčasne, aby nového generálneho prokurátora volil tento parlament a nie až poslanci, ktorí prídu do Národnej rady po ďalších voľbách. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar to označil za ľudové rozprávky. Taký nezmysel môžete len v rámci opozície vyťahovať na stôl. Povedal s tým, že sa podľa neho k tomu vyjadrí aj Žilinka. Ja len nechápem, chlapci v parlamente, na čo tomu Žilinkovi chcete dávať doživotnú rentu? Urobil niečo, čo by nás ohúrilo? Robil to, čo mal robiť? Mne sa to nezdá. Vám hej? Poslanci schválili aj nomináciu Dušana Kekettyho na viceguvernéra NVS. Zahlasovala koalícia 79 hlasmi. Proti bola väčšina opozície. Vymenovanie bývalého ministra športu má teraz v rukách prezident Peter Pellegrini. Andrej Danko ocenil Roberta Fica, že vláda zachovala projekt výstavby športového areálu v Šamoríne, ktorý presadil ešte minulý minister športu za SNS. O novom ministrovi Rudolfovi Huliakovi povedal, že nemá elementárne znalosti a ešte nedávno naháňal medvede. Podľa Danka bol Huliak premiérom upozornený na persony, ktoré sú okolo neho. Uviedol, že tam má miesto odborníkov, ľudí z okolia Igora Matoviča. O koho ide, však nešpecifikoval. Dodal, že na to majú prísť novinári. Dnes to netreba, aby na tom novinári prišli, veď vieme. Pozdravujeme pána advokáta, ktorý dostal také bohaté zmluvy hneď po nástupe vlády Igora Matoviča však. Robert Kaliňák pripúšťa zmeny v návrhu na vytvorenie žandárskeho zboru. Mám záujem o hlasy všetkých poslancov, reagoval minister obrany na odmietavý postoj SNS. Podľa neho je legitímne aj to, ak má strana iný názor na vyslanie vojakov do Pobaltia. Ja si myslím, že nemôžu všetci byť úplne rovnakí, potom by ste nevedeli, ktorý je ktorý, dodal Kaliňák. SNS tvrdí, že nesúhlasí s vyslaním vojakov do mnohonárodnej brigády NATO v Lotyšsku, lebo nechce, aby malo Slovensko vojakov na ruských hraniciach. Andrej Danko po hlasovaní o vyslaní vojakov do Pobaltia uviedol, že SNS nie je strana, ktorá jedno hovorí a druhé robí. Opozičné strany, Progresívne Slovensko, KDH a SAS, nateraz nepodporujú zvýšenie výdavkov na obranu a nechcú vysielať vojakov na Ukrajinu. Ja neviem, vy máte schizu v tom Progresívnom Slovensku, veď Odor povedal, že on by poslal vojakov na Ukrajinu. Dokonca Valášak skákal meter a pol do výšky, že tu sa nezbrojí a musíme masívne zbrojiť. A zrazu nie. Tak sa už konečne troška upraste, chlapci a dievčence. Ich predsedovia to povedali po stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim a vyzvali ministra obrany Kaliňáka, aby transparentne komunikoval o svojich nákupoch. Dnes pán minister Kaliňák nakupuje chaoticky ako nákupná maniačka, povedal predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Miško, čo ty vieš o armáde, prosím ťa? Bol si na základnej vojenskej službe? Mal by si sa prihlásiť aj s Pellegrini, možno niečo zistíš o armáde. Vláda vzala na vedomie materiál o analýze mRNA vakcín od Petra Kotlára a rozhodla, že zriadi odbornú skupinu, ktorá ju posúdi. Poslanec SNS tvrdí, že vakcíny mali narušiť integritu slovenského genofondu a očkovaných prirovnal k modifikovanej kukurici. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že vznikne odborná skupina, ktorá vypracuje stanovisko ku Kotlárovej analýze a predloží ho vláde. Tá na včerajšom rokovaní vzala na vedomie Kotlárovo vyjadrenie o mRNA vakcínach. Minister financií Ladislav Kamenický chce schváliť štátny rozpočet na rok 2026 do 21. novembra. Vláda by sa tak vyhla povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet, uviedol Kamenický na stretnutí s novinármi. Musím si trúfať, lebo samozrejme potom by nastúpila dlhová brzda, keď by sme museli predložiť vyrovnaný rozpočet. To si jasne uvedomujem, spresnil. Priblížil, že na ministerstve financií bolo už niekoľko stretnutí, ktoré sa týkali konsolidácie na budúci rok. Mali sme stretnutie s niektorými vybranými ministrami, ktorých sa najviac týkala konsolidácia, povedal. Podľa Martiny Šimkovičovej ovládli múzeum Betliar zlodeji. Nechali tam šafáriť mafiu, ktorá si ukradla Betliar pre svoje združenie a zarábali na tom roky nemalé peniaze, tvrdí ministerka. Kto videl tú tlačovku, musí potvrdiť, že tá schéma naozaj je obludná, ako ju predstavila zastupujúca riaditeľka pani Predajňová. No ale zamestnanci, tí traja, ktorí boli z tej mimovládke, hovoria, že sú to hlúposti a klamstvá, ktoré sú ďaleko za čiarou, reagujú teda z múzea. Pre užívateľov poľovných revírov a poľovníkov platia pre slintačku prísne opatrenia. V reštričných zónach je lov prísne zakázaný, rovnako aj výcvik psov, organizovanie hromadných podujatí či uvádzanie zveriny na trh. S dezinfekciou na slovensko-maďarskej hranici pomáha aj Rakúsko, oznámil to rezort vnútra. Rakúsky tím sa skladá z 52 vojakov a 18 vozidiel, nachádza sa na príchode Rusovce Rajka. Rakúska ministerka obrany Klaudia Tanerová priblížila, že na vykonávanie opatrení proti slintačke a krývačke je na Slovensko vyslaná jednotka rakúskej armády určená pre pomoc pri katastrofách. No a v Lúči na ostrove približne stovka ľudí protestovala proti plošnému zabíjaniu zvierat v oblasti. Na tunajšom družstve sa potvrdila nákaza slintačky. Ľudia požadujú karanténu a lepšie bezpečnostné kontroly. Starosta obce súhlasí, prečo zvieratá nezbierajú v skafandri, ako keď bol COVID, pýtali sa ľudia na zhromaždení. Jedna z účastníčok je vraj zvedavá na sľubované kompenzácie. Celý život sa nás snažia dostať na kolena a my len stále vstávame z prachu. No a slovenskí farmári z rizikových oblastí nákazy slintačky a krývačky by s dezinfekčnými prostriedkami žiadne problémy mať nemali, uviedol prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič. Podľa neho štát na dezinfekciu všetko potrebné farmárom poskytol. Mivkovič dodal, že dostali dezinfekciu, ale aj vápno. Od starostov dotknutých obcí vraj farmári zo zasiahnutých oblastí vedia, že hasiči či okresné úrady im poskytnú všetko, čo potrebujú. Ale opozícia kritizovala, že dezinfekčných rohoží je na trhu nedostatok a štát by mal farmárom pomôcť. Poďme do zahraničia. Kosovo chce navýšiť výdavky na obranu o 60% počas nasledujúcich 4 rokov. Chystajú aj nákup vrtuľníkov Black Hawk a stavbu vlastných tovární na muníciu a drony. Minulý týždeň Kosovo podpísalo obrannú dohodu s Chorvátskom a Albánskom. No a dokonca Kenia uznala Kosovo ako nezávislý štát ako prvá krajina od septembra 2020, keď jeho nezávislosť uznal Izrael. Nezávislosť Kosova uznáva väčšina západných štátov, vrátane USA, Nemecka, Francúzska či Británie. My ale nie. A máme na to dôvody. V Rusku odsúdili 23 zajatých Ukrajincov, vrátane členov pluku Azov. Čelili obžalobe zo zosnovania štátneho prevratu a z terorizmu, dostali od 13 do 23 rokov väzenia. Kyjev označil proces za podvod a porušenie medzinárodného práva. Časť odsúdených je na Ukrajine, kam sa vrátili v rámci vzájomných výmen väzňov. Medzi obžalovanými bol podľa ruských médií aj 14 súčasných alebo bývalých bojovníkov elitnej brigády Azov. A ešte sa pozrieme na Blízky východ. Americké tajné služby tvrdia, že Irán nevyvíja jadrovú zbraň. Konečné rozhodnutie týkajúce sa iránskeho jadrového programu je podľa nich v rukách najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Trumpova vláda v poslednom čase vyvíja na Irán tlak, aby ho prinútil uzatvoriť jadrovú dohodu. A už keď sme pri Trumpovi, Donald Trump na budúci týždeň uvalí na dovoz z EÚ clá vo výške 20%, tvrdí Maroš Šefčovič. Eurokomisár pre obchod, ktorý je aktuálne v USA na obchodných rokovaniach, povedal, že konečná podoba ciel zatiaľ nie je istá. Isté ale je, že Donald Trump oznámil nové 25% clá na všetky autá, ktoré sa dovážajú do USA. Opatrenie vstúpi do platnosti 2. apríla. Americká vláda očakáva, že to prinesie dodatočných 100 miliárd dolárov na daniach. Delegácia Spojených štátov amerických v Grónsku napokon navštívi len americkú základňu. Šéf dánskej diplomacie označil zmenu programu za veľmi pozitívnu. Kodaň považovala pôvodné plány za nepriateľný nátlak. V tej Severoatlantickej aliancii niektorým naozaj prepína, ale že dosť im šmíka remenica. A z tohto vyhlásenia som bol než zhrozený, ja som sa už musel smiať. Mark Rutte potvrdil záväzok Severoatlantickej aliancie chrániť spojencov. Naša reakcia bude zničujúca. To musí byť veľmi zreteľné aj Vladimírovi Putinovi, povedal generálny tajomník aliancie počas návštevy Varšavy. Určite sa v Moskve všetci posrali. Záväzok Severoatlantickej aliancie brániť Poľsko za akejkoľvek situácie je pre krajinu zásadný, povedal premiér Donald Tusk. Dodal, že predstavitelia Spojených štátov opakovane zdôraznili, že budú vždy pripravení brániť Poľsko a ďalšie krajiny Severoatlantickej aliancie v prípade ohrozenia. Poďme ešte na Ukrajinu. Francúzsko poskytne Ukrajine ďalšiu pomoc za 2 miliardy eur. Emmanuel Napoleon Macron uviedol, že na dodanie ďalšej vojenskej pomoci chce vyzvať aj ostatných spojencov na samite o bezpečnosti Európy, ktorý sa koná práve dnes. Ukrajina obvinila Rusko z neschopnosti zaistiť bezpečnosť v okupovanej záporovskej jadrovej elektrárni potom, čo sa objavili správy o rozsiahlom úniku nafty zo zásobníkov pre generátory. Podľa Moskvy ide o výmysel. Záporovská jadrová elektráreň je so 6 blokmi najväčšia v Európe a obe strany konfliktu sa navzájom obvinujú z jej ostreľovania. Ekonomické oddelenie, a tu sa vraciame späť na Slovensko. Európska komisia schválila EPH zvýšenie podielu v slovenských elektrárniach, čo znamená ich faktické ovládnutie. Firma Daniela Kšetinského vlani podpísala zmluvu s Enelom o kúpe podielu v holdingu, ktorý vlastní 66% akcií slovenských elektrární. Komisia dospela k záveru, že transakcia nevzbudzuje obavy z narušenia konkurencie vzhľadom na obmedzený vplyv na štruktúru trhu. Posúdila ju v zjednodušenom konaní. Týka sa najmä výroby a predaja elektriny, distribúcie plynu a vyrovnávacích a podporných služieb. No ešte rubrika Šaškáreň. Dovoz ruského plynu do Európskej únie sa vlani zvýšil o 18% napriek plánu únie dodávky fosilných palív z Ruska do roku 2027 postupne ukončiť. Podiel na raste mali hlavne Taliansko, Česko, ale tam Danuša Nerudová tvrdí, že sa oni už odstrihli, aj Petr Fiela. Ale aj Francúzsko uvádza vo svojej analýze Inštitút Ember. A na záver jedna zaujímavosť, a opäť sme na Slovensku. Ministerstvo investícií po nástupe Samuela Migala začalo spolupracovať s bývalým riaditeľom SIS Michalom Aláčom, píše Plus 7 dní. Aláča podľa tlačového odboru požiadal nový generálny tajomník služobného úradu Michal Belák, aby rezortu poskytol svoju expertízu. Z vyjadrenia nie je jasné, čomu sa Aláč bude vlastne venovať. A ak vrabce čvíkali, že Migala pasie alebo preháňa na tých hobby horsing koníkoch niekto z tohto prostredia, tak sa zdá, že to bude asi tak.
Predpoveď počasia.
Tak, najprv mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hmla na chopku, polooblačno a slnečno na celom Slovensku. Teploty príjemné, napríklad 14 v Urbanove, ale 11,5 v Gabčíkove, 11 v Bratislave, 10 stupňov v Senici a v Kuchyni, 11 v Piešťanoch a Trenčine, 14 v Nitre, 15 v Dudinciach. len 12 v Žiari nad Hronom, 10 na Slieči, Previdza má 13, 10 stupňov Celzia v Martine, 8 v Žiline, 5 v Liesku, na chopku 4 desatinky pod nulou, ale Lučenec 14,5 stupňa, 14 stupňov v Rožňave, 6 v Telgáte, 8 v Poprade, 11 stupňov v Košiciach, Trebišove, v Kamenici nad Cirochou, 9 v Bardejove a Tisíncia v Prešove, je to 8 stupňov Celzia. Predpoveď je krátka. Polooblačno až oblačno, v popoludnejších hodinách zmenšovanie oblačnosti, ojedinele najmä na severe prehánky, vo vysokých polohách snehové, na juhu teplo. Denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode miestami 9 až 14, na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 4, ale v pluse. No a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 15 až 45 km za hodinu, ojedinele v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom, samozrejme. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Ty sa pýtaš, prečo pán prezident chcel ísť cvičiť medzi vojakov? Čo?
Ja sa nepýtam, mne to príde divné.
A keby ti niekto ponúkol, že môžeš ísť trénovať 2 týždne s Amazonkami, tak by si povedal nie?
Joj, takto ty sa na to pozeráš.
Ja sa na to pozerám. Ja sa ťa pýtam, či by si povedal nie, 2 týždne byť medzi Amazonkami. To je celé, ja nič nie, nevravím. To je len, teba sa pýtam. Ja by som nepovedal nie. Hej.
Pozri sa, ty si bol v armáde, bol si na vysokej vojenskej škole, povedz mi úprimne. Čo konkrétne naučíš vojaka, ktorý ani netuší, o čom to remeslo je za 2 týždne?
Ja neviem, ale čím je starší ten človek, tak tým ťažšie sa učí. A pozrite sa, toto je, nie že toto je môj názor, ale toto je vyskúšané za stáročia. Ty potrebuješ intenzívny výcvik, no minimálne 9 mesiacov a podľa mňa rok, hej? Ak chceš z toho človeka niečo urobiť. Lebo ty potrebuješ na to asi rok, aby si zlomil v tom človeku poprvé pud seba záchovy a po druhé naučil ho motorické veci, ktoré proste on reaguje automaticky bez toho.
Automatizuje tie veci.
A to potrebuješ rok, aby si to v ňom zlomil. A prečo sa na vojnu ťahali 18-19 roční chlapci? Je z toho dôvodu, že čo tu máš hore v mozgu, asi v 25 sa ti ustáli vec, kde začneš rozmýšľať ako normálny človek. Do 25 si ochotný, hej, ale toto je čiste biologicky dané, si ochotný riskovať viac a menej rozmýšľaš. Hej. Za 2 týždne sa nenaučíš ani pochodovať. Hej. Možno, ak ho dajú 2 týždne na strelnicu, tak sa naučí si neublížiť, alebo druhým hlavne, s tou zbraňou. Hej. Ale ako, potrebuješ rok. Hej.
Počúvaj ma sem. Ja som nastupoval na základnú vojenskú službu v roku 1993, v októbri. Moji rovesníci už boli v civile, pretože nás bolo jak hadov, husákové deti. A v tej dobe, ja nehovorím, že dnes, v tej dobe neboli peniaze na výcvik. To znamená, že ten základný výcvik si dostal počas príjmača. A tí, čo ostali v kasárniach, neviem, ako cvičili, ale mám dojem, že vôbec. Aspoň tých, čo sa týkalo nás, ale bigošity lietali na Turečiach v kuse. My sme mali ten výcvik, lebo sme išli na pešku do Michalovec, kde sme sa učili vlastne ovládať minomet 120 mm. Takže áno, potiaľ toto bolo dobré. Potom som prišiel do Bratislavy, keďže neboli peniaze, takže tak jediná naša činnosť bola ležanie na bydle počas dňa. Hej, keď prišla požiadavka, že treba jedno družstvo s minometom na ukážkové strelby, tak náčelníkovi našej roty normálne vlasy začali rásť, že preboha, však tí chlapci nič nevedia. Takže sme to vystávali tak, že ja ako veliteľ minometu, Mierič bol takisto veliteľ minometu, len mal ofrčku menej, lebo zaučiť Mieriča, ktorého sme mali, to by sa nedalo. A nabíjača som si zobral vlastne Laciho z Dunajskej Stredy, takého chlapa, lebo v družstve som mal takého 1,50 m, čo mal chudáčisko. A do 1,70 m výšky tú mínu 16 kg nedvihol ani omylom. Takže sme to museli takto vyskladať, aby sme vôbec fungovali. Ale ten výcvik, do apríla som tam bol, ten výcvik nebol absolútne žiadny. Ja som zvedavý, ako to chcú urobiť teraz. Keď dokonca teraz, keby mala byť mobilizácia, oni netušia, kde sú tí chlapi. Pamätáš sa, vola, kedy bolo tak, že keď si sa sťahoval, tak si tú zmenu bydliska musel nahlásiť aj na vojenskej správe. Aby v prípade mobilizácie ti vedeli
doručiť našli, no?
Povolávací rozkaz. Dnes to už možné nie je. Ako my chceme mobilizovať? Ako my chceme vôbec fungovať, keď takéto základné veci nefungujú? Nehovoriac o tom, že povinná vojenská základná služba už neexistuje nejaký ten pátek. Hej? Tak potom, čo ideme riešiť? Ideme nakupovať zbrane? OK. Kto ich bude obsluhovať? Vycvičíme makaky? Nakúpime obrnené transportéry? Kto ich bude obsluhovať? Kto v nich bude sedieť? To by ma velice zaujímalo. Pelegrini? Po dvoch týždňoch výcviku? No, isté slované. Takový tý rúzny.
Pozrite sa, armádu, čo sme mali za pred 89. už nikdy mať nebudeme, ono to chce strašne veľa peňazí. Jedna vec, druhá vec, peniaze nie, že by neboli, ale sa používajú na iné veci. A štát takej veľkosti, ako sme my, akúkoľvek armádu by si chcel sa ubrániť, ako proste tá somarina. Somarina je trojmesačný vojenský výcvik. Hej. A podľa mňa by plošne, možno 3 mesiace naučiť sa zo zbraňou. Každý jeden chlap by sa to mal naučiť, každý jeden chlap by mal proste aspoň nejaký glejt mať. Podobne jak vo Švajčiarsku. Hej. Mať to, vedieť, keby bolo treba, že masovo vieme proste nejakých bigošov dať dohromady. Hej. A ja by som sa zameral na špeciálne jednotky, prieskum, hej. Možno dróny, možno a letectvo nie, ale dróny, nejaký radioelektronický boj, hej, by možno bodol, hej, že, neviem, Rusti pošle 100 drónov a keď ich vie sundať, proste bez strieľania, hej, že by sme sa v takýchto veciach špecializovali, by bolo rozumnejšie. No ale tak máme ministra, ktorý chce žandárov, tam som sedel vedľa neho, som ho vysvetoval, že proste tá forma je nepriateľná pre ľudí, ale nie on jak barán, lebo on si niečo zmyslí. A nikto nevraví, že to nie je treba. My vieme, prečo to chce urobiť. Hej, proste tie oblasti to potrebujú, my to vieme. Hej, ale tak trošku inteligencie, trošku kreativity, hej, a nejakú inú formu zvoliť. Slovák je povrchný, Slovák potrebuje formu. Hej. Slovákovi, keď sa postaví pred kamerou, niekto bude pekne rozprávať, bude dobre vyzerať, bude mať kravatu a oblek, hej, no tak mu budeš hrať z ruky. Bohužiaľ, takýto sme. Chce to inú formu. Ale to by si musel poznať svoj národ, že? A nie jak barán, no ideme žandárov, proste. Škoda reči. Hej. Tak sa to pretlačí možno na silu, ja neviem, hej, ale proste dajú sa veci robiť úplne iným spôsobom. A počúvaj s týmito a s touto dezinfekciou. Osobnú skúsenosť ti poviem. Išli sme s Maťkom aj s Kupkom v sobotu cez Medveďov do Maďarska. Hej. Ideme ti do Maďarska a tam majáky, toto a tam už sú tam tie koberčeky a teraz cez to musíš prejsť však a toto. Ako nič, nezastavovali nič. Ale musel si prejsť cez tú dezinfekciu. Ak mňa... Nebolo to tak, že najskôr tá slintačka sa objavila v Maďarsku a potom na Slovensku?
Tak.
No, hej. Takže v sobotu minulý týždeň sa išlo zo Slovenska do Maďarska, bola dezinfekcia. Cestou naspäť, nie.
Má vydržať aj až do návratu, nie?
Hej. Hlavne keď si 3 dni v Chorvátsku. Hej. Hej. V nedeľu som dostal správu od Tomáša, nášho, hej, ten tiež šiel tadiaľ, tiež nahlásil, že on, ale on potom pokračoval do Bratislavy, ale videl, že smerom na Slovensko nič. Hej. Teraz, toto mi vysvetľoval, som mal zo zemepisu 5 minus. Tá snintaška je niekde sa objavila, kde v Medveďove, v Ňárade a tam niekde, nie? Čili z Ňárad, hej? A dezinfekcia smerom na Slovensko je v Rajke?
Z Maďarska je tam Rakúšania nabehli, hej.
No, v Rajke? A slintačka je v Ňárade a v Medveďove? Ja sa len pýtam.
I to tí Rakúšania nemali ďaleko domov, bože. Ty hej. Si tiež...
Skočí si, no.
nerozmýšľaš a rýpeš.
Áno, ja viem, hej. No, ale proste z Maďarska na Slovensko nebolo, aspoň cez víky nebolo nič, ale za to Maďari, tí sa hneď, tí, jak zistili, že je to na Slovensku, tí sa hneď zabeštelovali, hej. Ale my... Určitému ministrovi som poslal oný SMS-ku, že proste takáto je situácia na hraniciach, hej, že akože what the fuck, hej. Lebo mňa to zaujíma, hej, tak keď už robíte z toho taký veľký oný a vy zabijete toľko zvierat zbytočne, hej, tak, no, odpoveď mi prišla, že neviem, spýtam sa. No, ale to bolo celé, hej. Takže, tak toto je.
Vieš čo, niekoľko vecí, ja som si otvoril Wikipédiu, aby som sa dozvedel o tej slintačke a krývačke. A tuto čítam, že chorobnosť dosahuje 100%, čiže by si tie zvieratá po prípade mohli vytvoriť nejakú imunitu vlastnú. Úmrtnosť je u dospelých zvierat nízka, maximálne do 5%.
Áno, to je pravda. Preto vrajím, že... No.
Tuto čítam, že diagnostika sa vykonáva pomocou metód, ako je ELISA, vírus neutralizačný test, alebo real-time PCR, ale iba v akreditovaných laboratóriách. A my sme mali akreditované laboratórie však pri PCR.
Ale na ľudí nebolo treba akreditované PCR. No a
teraz sú aj dobre. Terapia sa nevykonáva a preventívne očkovanie je zakázané v celej Európskej únii od roku 1992. Prečo? Iba vo výnimočných prípadoch pri vzniku ohniska nebezpečenstva rýchleho šírenia nákazy je povolená núdzová vakcinácia zdravých zvierat okolo ohniska. Tak keď to je, lebo to sa šíri neskutočným spôsobom, prečo je zakázaná vakcinácia teda? By ma zaujímalo. Vy, ktorí obhajujete vakcináciu ako takú.
No a podľa mňa, ty nechápeš základný princíp z tých zvierat. Ja. Je väčší osoh ako z ľudí a na tie zvieratá sa pozerá oveľa priaznivejším spôsobom ako na ľudí. Čak a čak, keď teraz zomrie... Zdochne ti, neviem, 1000 zvierat, to je dosť veľká a ekonomická proste škoda. Zomrie 1000 ľudí, nejakých politikov, bo to nezaujíma. A čo? Zomrelo 20 000 ľudí, pozrite sa, behá si po svete, behá si po Chorvátsku a robí bordel. 20 000 ľudí má na krku, hej, na svedomie. Nič. No tak. Skús choď a choď vystrieľať 20 000 kráv alebo ošípaných niekomu. Že by te zavreli, že by si ščernal. Hej. A vravím ti proste, takto to je. Ľudský život až takú veľkú hodnotu v ich očiach nemá. A s tým to treba ale počítať. Hej. A nie, že oni by to neurobili a prečo by to robili a snáď toto by nespravili. A čo? Spravili to. Videli ste to, zažili ste to. Čo sa im stalo? No tak prečo by to nerobili? Ideme hrať, lebo bude host však na telefóne.
Áno, áno, áno. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno prejme aj každému.
Dobré ráno, teraz tu máme takú krátku pozvánku. Tú pozvánku nám predstaví slečna či pani Lucia Berešová?
Pani.
Pani Berešová, dobre.
Dobré ráno.
Robil nejaké foie jebáš, foie gra. Jedná sa o akciu, ktorá má názov Slovensko v srdci. A pani Lucia Berešová nám prezradí, kde, kedy a kto tam všetko bude. Lucia, nech sa páči. Máte priestor.
Ďakujem pekne za priestor. Najskôr chcem pozdraviť všetkých spoluorganizátorov a teda taktiež aj poslucháčov Infovojny. A naša pozvánka je, že pozývame vás na naše stretnutie, ktoré sa uskutoční 17. mája 2025 od 10. hodiny nedaleko Zlatých Moraviec. Vítaný je každý, kto má Slovensko vo svojom srdci. Ak vám, tak ako nám, nie je ľahostajná budúcnosť slovenského národa, cítite zodpovednosť za osud našej krásnej krajiny v srdci Európy a viete, že spájať sa je viac ako potrebné, pridajte sa k nám. Príďte si oddychnúť od každodenných povinností, načerpať nové inšpirácie, zoznámiť sa s novými ľuďmi, vybrať si ručne vyrobené výrobky. Môžete sa tešiť na rozhovory zaujímavých hostí, medzi inými Robert Merva z vydavateľstva Torden s Matúšom Alexom a Jankou Hriňákovou, generál Ivan Ševčík s Katkou Malíkovou a porozprávať vám prídu aj Miloš Zverina a ďalší. Kultúrny program nám prídu spestriť Kalinka, Dušan Bošiak s Jurajom Grexom či Vrbovské vrby. Pripravujeme pre vás aj trh, ručne vyrobenými výrobkami a k dispozícii bude rýchle občerstvenie, a to všetko v priateľskej atmosfére. Sme ľudia bez politických strán v pozadí, vstupné je dobrovoľný príspevok. Tešíme sa na vás, váš organizačný tím Slovensko v srdci. Pre podrobnejšie informácie.
To bolo rýchle.
No, ešte, že pre podrobnejšie informácie máme aj telegramový kanál pod názvom Slovensko v srdci a tiež sme aj na Facebooku Slovensko v srdci a keďže je tam viac tých stránok, tak naša stránka je s logom, s našim logom, čo je srdce s trikolórou a ohraničené zlatým rámom.
Dobre, fajn. Je tajomstvom, kde sa to bude konať pri Zlatých Moravciach?
Nie je to úplne tak tajomstvom. Budeme informovať všetkých prihlásených ľudí, len chceme približne vedieť, aby sme vedeli účasť, tak preto to robívame cez prihlásenie.
Mm-hmm. Takže to robíte podobne, jak my, keď robíme stretnutia s našimi poslucháčmi. Že,
áno, zobrali sme si od vás príklad.
Dobre, nie za čo, nemáte za čo. Takže Slovensko v srdci, ešte raz ten dátum?
17. mája a začíname o 10.
O 10. Dobre, čiže ďalšie informácie si môžu ľudia dohľadať, či už na vašom telegramovom kanále, alebo aj inde. Slovensko v srdci, tak je, hej?
Áno, áno.
Ďakujeme pani Berešová za túto pozvánku. Prajeme hojnú účasť a dobré počasie.
Ďakujeme krásne.
Ďakujeme.
Majte sa. No,
tak budú tam mať oni. Aj odborníka na to. Ja by som tam aj šiel, bo sa možno dozvieš, ako sa dá dovidierať k nejakej funkcii. Čo? Ja? Ševčík vám porozpráva.
Napríklad. Ale určite tam nebude riaditeľ bývalý toho múzea, Betliar. Ja keď som včera pozeral tú tlačovku Martiny Šimkovičovej...
Jednému sa to nechce ani veriť, Adrian, toto. Však.
Ja som normálne zíral, ako cez mimovládku alebo cez túto občianske združenie vyciciavali doslova múzeum Betliar. Tam je toto občianske združenie sa volá Andoras a bolo viackrát spomenuté na tej tlačovke. Tých vecí, ako sa ťahajú peniaze z toho múzea, zamestnanci si založia občianske združenie, popodpisujú s ním zmluvy, riaditeľ je riaditeľ múzea, ale aj riaditeľ tej mimovládky, no niečo neskutočné. Ja sa nečudujem, že na pani predajňovú vrieskali a útočili tak, ako sa dalo. No bodaj by nie, keď o také peniaze, o ktorých hovorila pani predajňová, majú prísť, tak to ako...
To máte odpoveď na to, prečo jedú Šimkovičovej po krku.
Presne tak. V krátkosti, a toto je blbina, toto sú len suveníry, ktoré sa predávali v múzeu Betliar. Pozorne počúvajte.
Múzeum Shop. Múzeum Betliar malo obchodík so suvenírmi. Predávali sa tam nejaké kľúčenky, pohľadnice. Vravím, keď príde návštevník, tak si môže niečo kúpiť a odniesť domov. Tieto financie išli pre múzeum Betliar. Viete, ono je to fajn, keď si dokáže múzeum aspoň nejakou takou troškou na seba zarobiť, pretože vám dám do pozornosti, že kaštiel Betliar má 57 hektárový anglický historický park, o ktorý sa treba starať a napríklad taká kosačka na údržbu tohto parku by sa nám zišla. A tieto peniaze, keď si niekto príde kúpiť nejaký suvenír, idú pre múzeum Betliar, vie sa kúpiť napríklad aj taká kosačka, ktorú potrebujeme aktuálne do parku. Ale žiaľ, nemáme už čoho. Keď múzeum Betliar prevádzkovalo svoj vlastný obchodík so suvenírmi, za 5 rokov získalo na ňom viac ako 118 000 eur. Koncom roka 2020 preberá tento múzeum shop občianske združenie Andoras, kde prevádzkuje a užíva tieto priestory bezplatne. Múzeum Betliar nesmelo dodávať svoj vlastný tovar do tohto obchodíku a zisk pre múzeum Betliar za 5 rokov, odkedy to prevádzkovalo občianske združenie Andoras, je vyše 5 000 eur. Je asi rozdiel, keď múzeum si dokáže zarobiť za 5 rokov viac ako 118 000 eur, ako keď dostane za 5 rokov viac ako 5 000 eur. Je to veľký rozdiel, predpokladám.
Stačí? Toto je len jedna z vecí, ktoré zistila pani predajňová. Len tak mimochodom. Áno. Hej, rozumieme sa?
Ja neviem. Vieš čo? Kde je oný, ten, jak sa volá, ten najinteligentnejší novinár teraz, ktorý chodí na tlačovky?
Je Ghanem?
Ghanem. Kde je Ghanem?
Toto všetko počul. Hej. Tam sa jednalo o dotácie, tam sa jednalo o veci, že tie zmluvy boli neplatné. Skrátka, Sodoma a Gomora, tam by mali lietať trestné oznámenia, len taký fúkot. Žilinka by tam mal stáť nastúpený v prvom rade, len tak mimochodom. A vieš, čo sa ten Magor opýta? To je neskutočné.
Dobrý deň, Adel Ghanem 360. Pani predajňová, vy ste spomínali ten list tých 25% zamestnancov, ak si dobre pamätám. Mňa by zaujímalo, či by ste mohli zareagovať na jedno z tých tvrdení z toho listu, ktoré tvrdí, že v decembri ste sa mali opakovane chytiť fyzicky jednej zo zamestnankyň, a teda chytiť ju za nos a zakývať jej tak hlavou, ako by bola malé dieťa, a mali byť pri tom aj svedkovia. Či sa toto stalo?
Dobre. No a toto je presne to, čo je nehodné ich a nehodné mňa. Je to porekadlo, hovorí sa také, že... Dobre, odpustím si toto porekadlo. Ste tu kolegovia, poznáme sa niektorí roky. Máte takúto nejakú skúsenosť?
Pani predajňová, stalo sa to alebo nie?
Nie, veď vám hovorím, že to je úplné klamstvo. A teraz ja mám dať trestné oznámenie.
To asi na vás, ale tak ak to je klamstvo, tak prečo ste na to nereagovali?
Všetko je klamstvo. Čítali ste z toho listu pre verejnosť? Že všetko otočili, prekrútili. Je to naozaj nehodné komentovania ich ani mňa. Pán Ghanem, ja som nikdy nikoho nič. A teraz mi povedzte, oni sa dohodnú, lebo ja sa bavím o organizovanej skupine, tak mi povedzte, že teraz, ako čo mám, keď oni sa dohodnú a budú na vás tieto kýble špiny dávať?
Ja neviem, mňa iba zaujímalo, či vy teda tvrdíte, že ste sa nikdy nedotýkali takto zamestnancov, oni spomínajú aj iné inštancie.
Ak beriete fyzický kontakt, že niekomu podám ruku, tak áno.
No, oni hovoria o hladení, hovoria teda o tom ťahaní za nos, ale teda...
A už stačí. Pán Ghanem,
ja vás musím konfrontovať s tým, čo oni hovoria.
Ja vám hovorím, práce, že toto je nedôstojné ich, je nedôstojné mňa a že je to totálne klamstvo.
Myslím, že pani predajňová už odpovedala na otázku. Ešte pani ministerka.
To je presne, to je 360, to bola otázka z 360. Keď vás nezaujíma, že Krásna Hvorka mohla opäť vyhorieť, ja, pretože
zaujíma,
tam boli pochybenia.
Sa pani Barciho, ja sa pýtam na tie obvinenia.
Vám povedala nie. Dostali ste jasnú odpoveď, už je na vás, ako budete informovať verejnosť. Nachádzame sa v nejakej bubline s médiami, ktorí spolupracujú s istou skupinou ľudí, napríklad s týmito 10, ktorí robili to, čo robili, ktorých môžeme asi naozaj regulárne nazvať zlodeji. Aspoň podľa toho, čo sme si tu vypočuli. Ja úplne na záver, mimo toho...
Dobre, takže pána Ghanema zaujíma takáto prkoti.
Treba trošku oni odvrátiť pozornosť, rozumieš? Lebo samozrejme, i čo oni majú tých svojich čitateľov, tak ich toto, vieš, jeho toto zaujíma. Lebo si to predstavuje, jak ju chytila za nos. Hej. Že tam rozkrádajú peniaze, hej? Štátne inštitúcie, nevadí. Potom piskuje, že máš malú výplatu, keď ti zoberie 20% štát. Ale to ťa nezaujíma, že?
A že sa tam niekto, kto je z tej kultúrnej obce, lebo Šimkovičová vraždí kultúru, a keď sa zistia takéto veci, tak sa Ghanem opýta na akúto prkotinu? Blbosť? Veď sám zo seba urobil hlupáka.
No však, ale to je... Tak, ale vidíš, kým sa obklopil ten on, jak sa on volá, ten Hanzel, či jak sa volá. Aj. Kovačič Hanzel, či jak sa volá. Aj. Ako to vidíš, veď videl si to nešťastnú hlupaňu, čo bola za tebou. Vieš.
Hej.
Videli sme výsledok ich práce. Aj. A keď už robíš hitpiece, tak aspoň ho urob poriadne. Hej. Nie somariny. No a tak, ale toto je realita, rozumiete? Toto sú novinári, ktorí akože on stráži demokraciu. Hej? Že v štátnej správe je proste oni niekde, proste sú rozkradačky. Nie. Chytala si ju za nos? Toto je... Počúvaj. A teraz je otázka, či ten Ganam je taký hlúpy od prirodzenia, hej, alebo mu to Kovačeš Hanzelonia, že proste to nejakým spôsobom treba odpaliť. Toto sú presne tie mimovládky, cez ktoré sa stovky miliónov rozdrbávajú každý rok. Vy tomu nerozumiete? Už to pochopte konečne, hej. Každá jedna z vás, čo teraz počúva, išla by si, možno by si nešla, lebo si slušne vychovaná, ale ja by som za 200 tisíc triasol kozami. Rozumieš? A nazýval to umenie. Nejakú grcajúcu opicu na obrazovke nazvať umenie. Hlavne, že mi za to niekto platí. A kto mi to platí? Nejaký mecenáš, nejaký dobrodinec? Nie, sprostý Slovák to robí. Ani nevie o tom. A keď sa o tom dozvie, tak je ticho. A je v poriadku. Ale najdôležitejšie, chytala si ju za nos?
Čiže najnovšie označili Šimkovičovú za rasistku, lebo tá grcajúca Barbie, že je cigánka, tak že čo, už keď hneď niečo máš, tak musí prísť protiútok.
No dobre, ale tak keď je cigánka, prečo jej dávajú zrkadlo pred oči?
Ak máte čas, ja vás chcem poprosiť, aby ste si tú tlačovku pozreli celú. Tam je popísaná v podstate schéma, ako sa dajú peniaze vyťahnuť zo štátu cez rôzne občianske združenia. Keď pán Barci bol riaditeľ múzea, podpísal s mimovládkou Andoras zmluvy. Vlastne podpisoval zmluvy sám so sebou. Lebo najprv bol predseda toho občianskeho združenia, potom už len v predstavenstve, aby to zase nebolo až také okaté a blbé. Ale ako sa dajú ťahať takto peniaze vlastne zo štátu? Oni si dokonca prenajímali artefakty. Zadarmo. A mali potom z toho zisk, keď to niekde vystavovali. Veď to je obludné. A toto je len jedno múzeum. Múzeum Betliar. Ako to fungovalo. A potom vy sa čudujete, že krásna hôrka, hrad, kedy vyhorel? 2010?
No dávno. No dávno. Nie, asi po... Tesne potom, jak som sa aj vrátil. No. Takže no, 11 a viac.
No. A je rok 2025 a stále nič? Stále sa tam navyšujú nejaké financie na opravy a podobne. Bleskozvod nefunguje, nikto to nekontroluje. Na čo? Základné veci? No však bodaj by sa kontroloval, keď peniaze na to nie sú, keď nejaké občianske združenie vyťahne peniaze z múzea Betliara, potom by boli peniaze však. A toto je len, hovorím, jedno múzeum, to je schéma, ktorá sa používa po celom Slovensku.
Počkaj, na čo tie bleskozvody? Na budovu, ktorá sa týči na kopci. To treba tak?
Ale
čo? Ja som si myslel, že blesk drbne dole do doliny niekde, vieš.
Áno, do cigánskej chajdy tam pod kopcom, toto určite. Tam dokonca bol nejaký prípad, že udelil blesk do toho hradu a SBSK bol zasiahnutý tým bleskom.
Treba si uvedomiť, že títo akože kvázi novinári, aj Kovačiš Hanzel a kdejaký títo ganamovci a kdejaký títo zvieratka. A to vidíte, to je jedno, že niekto pácha trestnú činnosť, pokiaľ je to niekto z ich radov, tak ako tam sú ticho.
Nič, aj? Nie, to sa odrazí.
Rozumiete, to sú spolupáchatelia jak covidových zločinov, tak každého jedného zločinu. Oni to zakrývajú. Alebo snaží sa to zakryť. Rozumieš? Toto je jeho práca. Kryť zlodejov. Kryť hajzlov zločincov. Aj?
A ja som si dal tú námahu, aby teda, lebo však Monika Todová teda už nemá teraz peniaze z americkej ambasády, ale bude pokračovať v tom protikorupčnom boji do roztrhania tela a panely. Tak som si pozrel, schválne som si sledoval Denník N po celý deň. Jedna jediná krátka správa s tým, že zamestnanci to označili ako za hoax, že toho blbosť a neviem čo. Aktuality? Deto. Kde ste? Veď vy ste veľkí bojovníci proti korupcii. Tam sa... No a... Šikajú. Tuto predsa len dali niečo v aktuality, aby som neklamal. Ale tiež len článok, ktorý je zamknutý, samozrejme. Ale že by sa tomu venovali. Predstav si, že by tým riaditeľom bol trebárs, si vymyslím, niekto z prostredia koalície. Aby boli demonstrácie pred tým Betliarom, pred tým múzeom. Tam by normálne robili rošošo. Teraz ticho. Toto nie je korupcia, pani Monika Todová. Nebudeme sa tomu venovať. Nerozpíšeme sa o tom. Či už nie sú peniaze z ambasády, tak už netreba. Tu je ten dvojaký meter. Páni, a hovoríte si, páni novinári, ak nám príde na tlačovku a opýta sa na úplnú kravinu. Že sa, ale fakt, ako ja by som sa hambil, jak pes.
Toto je v tom, že mnoho ľudí by sa hambilo a títo ľudia to robia preto, lebo proste nemá to... Nie, absolútne. No, že profesionálna čest na to zabudne. Hej. Osobnú hrdosť, sám seba si nedokáže vážiť takýto človek. On je hovno vo vlastných očiach. Hej. Tak ako... Rozumieš, keď si sám seba neváži, tak čo po ňom chceš? Tam nie je ničo riešiť veľmi. Ja by som sa veľmi s nimi nezaoberal.
Ja mám teraz takú úchylku, posledné dva dny, lebo však začala sa schôdza parlamentu. Tak to mám doma pustené. Normálny človek si pustí rádio, alebo pekný film, alebo romantický, alebo nejaký dokument. Ne? Drbnutý Repčuk si pustí Národnú radu Slovenskej republiky. A keď som počul tohto pána, ktorý sníva o tom, že bude zase predseda vlády, tak som musel byť zhrozený. Naozaj zhrozený. Počúvaj.
Tak si to dokonáte. To je vaše svedomie. My sa určite tejto voľby ani len nezúčastníme a pevne verím, že to neurobí nikto z opozičných strán. Ale zároveň vás upozorňujem, že aj keď sa budete dnes vytešovať, ako teda ste dobili konečne po roku hádok tento post predsedu Národnej rady a budete žiť v opojení, že a teraz poďme ďalej a valcujme ďalej, ešte raz vám hovorím, tie budúce voľby prehráte a my na vás vypustíme spravodlivosť.
Bože môj, my na vás vypustíme spravodlivosť.
4 faktické. Posled.
Takže my na vás vypustíme spravodlivosť.
No a teraz je otázka, či Robert Fico a tá cháska v smere, či rozumejú tomu, že tento človek to myslí smrteľne vážne. Či rozumejú tomu, že nejaký zákon, nejaký trestný poriadok, nejaké čokoľvek sa nebude brať v úvahu, ako sa nebralo ani predtým. Nikto ich neochráni. Tento človek, ten je nadržaný na to, ten cez mŕtvoly pôjde. Jak aj išli. Cez mŕtvoly. No ale my nie sme ako oni, však. Tak čakajte.
Tak čakajte, som aj autobus dojde. Ne. Však, hej. Ja som si včera prečítal status, alebo vyjadrenie pána Tomáša Drukyho.
O Bože, 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 Bože.
Je to na úrovni plochej zeme, povedal Tomáš Drucker pred rokovaním vlády, na ktorom chcel Peter Kotlár predstaviť svoju analýziu vakcín proti covidu. Dokonca nebezpečnejšie, dodal minister školstva, ktorý varoval, že Kotlárove vyjadrenia vyvolávajú strach a paniku. Keby som mal pripustiť všetky tieto závery, a to sa netlačím do pozície odborníka, tak asi po zjedení banánu sa musím premeniť na badán a podobne, povedal Drucker, ktorý to považuje za veľmi smutný príbeh. Drucker pripomenul, že v hlase očakávajú, že splnomocnenec bude plniť svoju úlohu a preverovať manažovanie pandémie. Je tu čo preverovať a z toho som zatiaľ nevidel nič, povedal s tým, že si myslí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško má podobný názor. Vieš čo, Tomáško, keby si ten banán píchal do kábla, keď si ho kládaš do žalúdka, to je hovacký rozdiel, len tak mimochodom, keby si chcel vedieť. Ale čo sa týka tých vakcín, tak sa k tomu podujal napísať článok Dag Daniš. Je neuveriteľné, ako povrchne a hlúpo médiá pristupujú k novým zisteniam o zložení vakcín. Laboratórne analýzy, a nielen tie české a slovenské, sú alarmujúce. Ak sa potvrdia, malo by to viesť k vyšetrovaniu. Na úvod jedna predbežná poznámka. Tému DNA v nových vakcínach síce verejne otvoril Peter Kotlár, no nie sú to jeho závery. Vychádzal z laboratórnych analýz očkovacích látok podávaných na Slovensku, ktoré vypracovala Soňa Peková a vypracovala ich pre vládne účely ako súdna znalkyňa z odvetvia genetiky a molekulárnej biológie. Za obsah dokumentov, ktoré podpísala, teda nesie trestnoprávnu zodpovednosť. Má gulaté razítko, je to znalkyňa. Navyše jej závery potvrdzujú podobné laboratórne analýzy vakcín z Kanady, Spojených štátov a Francúzska a vedecké štúdie o možných účinkoch nových vakcín na DNA v ľudských bunkách. Zistenia z laboratórnej analýzy, ktorých kľúčové časti má redakcia k dispozícii, sú vážne. Zhrnieme ich do 5 základných bodov. Poprvé, nové vakcíny proti covidu na báze mRNA obsahovali 4 zložky génového inžinieringu. mRNA pre S-proteín, DNA pre S-proteín, klonovací vektor pre DNA šablónu a v niektorých šaržiach aj časti DNA baktérie E. coli. Problémová je práve prítomnosť DNA z koronavírusu vo vakcínach. Ide totiž o zložku, ktorú výrobcovia vo verejne dostupných dokumentoch zamlčali. Nebola deklarovaná, hoci množstvo DNA vo vakcínach nebolo podľa pekovej analýzy len zanedbateľné, ale značné a porovnateľné s množstvom samotnej mRNA. Výrobcovia verejne uvádzali len to, že mRNA ako účinná látka bola výrobným procesom získaná z DNA šablón. No neuvádzali, že táto DNA môže byť prítomná priamo v produkte vo vakcínach proti covidu. Laboratórne analýzy ukazujú, že nešlo o náhodný či zriedkavý problém tej ktorej šarže so zvyškovou kontamináciou, ale o všetky skúmané vzorky. Už len tento fakt by mal byť škandálom. A predmetom vyšetrovania je predsa nepriateľné, aby výrobcovia nových biotechnológií nepriznali ich skutočné zloženie priamo v produktovej informácii. Ešte k tomu pri látkach, ktoré sa po zrýchlenom testovaní nanucovali stovká miliónov ľudí. Po druhé, nameraná prítomnosť DNA vo vakcínach môže podľa pekovej analýzy spôsobiť poškodenie niektorých buniek. Ide hlavne o bunky, ktoré sa neobnovujú a nečistia delením. Napríklad bunky srdcového svalu a bunky nervovej sústavy. Dodajme, že ide o predpoklad, ktorý podporujú dáta z nahlásených vedľajších účinkov, zápaly srdcového svalu a pomerne časté zápaly neurologickej povahy. Po tretie. DNA patogénu vo vakcínach môže podľa pekovej analýzy v niektorých prípadoch zasahovať aj do buniek v protinádorových génoch, teda môže zmeniť a oslabiť protinádorovú imunitu. Tento predpoklad tiež podporujú niektoré vedecké štúdie, ktoré skúmajú spojitosť medzi očkovaním proti covidu a protinádorovými génmi. Jedna z týchto štúdií tvrdí, že pri citlivých skupinách očkovania syntetickým mRNA vakcínami môže viesť k chronickým zápalom, k autoimunitným ochoreniam, ale aj k rakovine. Po štvrté, analýza Pekovej tvrdí, že nové vakcíny podávané v rokoch 2021 a 2022 boli zamerané na S-proteín pôvodného wuhanského kmeňa koronavírusu. Ten však v populácii prestal cirkulovať už na jar 2020 a bol nahradený novými kmeňmi, napríklad Omikron. Očkovanie teda podľa nej nemalo mať deklarovanú účinnosť, keďže bolo zamerané na protilátky proti niečomu, čo už v čase očkovacích kampaní nebolo v obehu. Podľa analýzy očkovanie proti pôvodnému vírusu, ktorý prestal cirkulovať na jar 2020, mohlo byť kontraproduktívne. Nabudenie protilátkovej odpovede proti príbuznému vírusu spôsobuje prepad protilátkovej odpovede proti aktuálnemu vírusu, tvrdí v posudku Peková. Inými slovami, imunita očkovaných ľudí bola preťažená tvorbou protilátok proti niečomu, čo už rok neexistovalo. Navyše to bolo v čase, keď novší kmeň Omikron nespôsoboval infikovaným vážnejšie zdravotné ťažkosti. Príznaky vírózy boli mierne a nevyžadovali si celosvetové úsilie o plošné očkovanie. Po piate. Ďalšie zistenia analýzy sa týkajú samotného koronavírusu, presnejšie jeho rôznych kmeňov. Znalecký posudok Pekovej tvrdí, že pri troch vlnách pandémie a troch rôznych kmeňoch koronavírusu nešlo o organické mutácie s prirodzenou genovou evolúciou, ale o výrazne odlišné kmene, pri ktorých chýbala genomická nadväznosť. Také niečo podľa Pekovej posudku v prírode nie je možné. Jednotlivé kmene vírusu sa nevyvíjali organicky jedna z druhej, ale predstavovali geneticky nespojité kmene, tvrdí Peková. A dodáva, že o pôvode týchto kmeňov je možné len hypotetizovať. Čo nepovedala Peková, to za ňu tvrdí Kotlár. Spolu s americkým ministrom zdravotníctva Kennedy je presvedčený, že laboratórny pôvod nemal len pôvodný kmeň vírusu z Wuhanu, ale aj dva novšie kmene. Treba priznať, že zatiaľ ide len o hypotézy, no odbiť ich ako konšpirátor je už dnes mimo doby. O laboratórnom pôvode wuhanského koronavírusu je presvedčená čoraz väčšia časť vedcov. A to isté tvrdia aj nemecké, britské a americké spravodajské služby. SARS-CoV-2 podľa nich unikol z laboratória a pravdepodobne po génových úpravách pôvodne prírodného vírusu. Ak to zhrnieme, všetky zistenia a závery Pekovej analýzy sú príliš vážne na to, aby sa dali zhodiť zo stola a ignorovať. Pán Drucker, haló! No médiá to napriek tomu robia. Debatu zužujú buď na osobu Pekovej alebo Kotlára, alebo zľahčovanie nových zistení o DNA vo vakcínach. Médiá citujú mladých aktivistov, ktorí spochybňujú zistenia skúsenej molekulárnej biologičky a súdnej znalkyne. Je to úbohé, ale čiastočne pochopiteľné. Väčšina médií nebola počas pandemických a očkovacích manévrov súčasťou verejnej kontroly. Bola súčasťou politických kampaní. Dnes robia presne to isté, čo robili na vrchole pandémie. Potláčajú kritické hlasy, zakrývajú preukázané fakty, ktoré im nesedia, a dookola opakujú staré frázy o čistote, účinnosti a bezpečnosti nových vakcín. Našťastie im v roku 2025 už táto politika nefunguje. Laboratórne analýzy mRNA vakcín prinášajú fakty, ktoré sa nedajú zaprieť. Týka sa to hlavne zistení o DNA v očkovacích látkach, ktoré neboli deklarované v údajoch o ich zložení. Vedecká obec to už nepriznáva, hoci pred dvoma rokmi sa to vylučovalo ako hoax. Spory sú o to, či sú namerané množstvá zanedbateľné alebo značné. Ďalšie spory sú zasa o to, či množstvo DNA vo vakcínach, aj keď je v norme, môže alebo nemôže spôsobovať vedľajšie účinky. Kritickí vedci to pripúšťajú a ďalej skúmajú ako dôležitú otázku. Dogmaticky v úvodzovkách vedci zasa opakujú, že ide o bezvýznamnú tému a zbytočné strašenie verejnosti. Dobrou správou je, že kritických hlasov bude čoraz viac. Zvedavosť, opatrnosť a kritický prístup sú prirodzenou výbavou vedy a prirodzenou výbavou slušných a poctivých ľudí. A pokiaľ ide o tých druhých, o aktivistické médiá, ich vedecké celebrity a ich kampane, tie budú čoraz menej podstatné a čoraz menej zaujímavé. Prípadne budú také zaujímavé, ako ich pôvodné heslo, dnes už komické. Vakcína je sloboda. Takže pán Drucker, nie, keď zjete banán, nie ste banán. Vy ste len kukurica.
Podri sa. A Peková má vzdelanie, Labák a gulaté razítko. A Drucker má to, čo ja. Svoj názor. Hej. A áno, pán Drucker, viete čo? Vy ste tak dôležitý človek. Ty špinavý, jeden špinavý, ktorý v školstve robíš to, čo robíš. My všetci sa posereme z to, čo ty povieš a budeme svoje životy a budeme všetko tak robiť, ako ty povieš, lebo tvoj názor je najdôležitejší a najlepší však, lebo ty to vieš. No, zrovna ani o tomto, ani o autách, ani o, ja neviem, baníctve, sa nebudem teba na nič pýtať, ty somár prostý. Hej? A toto sú závažné veci, ktoré samozrejme, ak budeš zhazovať z oného, však jasne, ale sa mu nič nestane, lebo Žilinka nič nerobí, nikomu sa nič nestane. Hej? A keď eventuálne, keby sa začalo o tom rozprávať, by sa to uznalo a eventuálne by sme mohli, ja neviem, niekto by mohol prísť na to, ako to riešiť týchto nešťastníkov, či sa nechali opíchať. A nie, takíto ľudia ako Drucker to zhadzujú zo stola, aby pokapali. Hej? Lebo realita, dobre, to, čo si teraz prečítal, tak to dajme s realitou dohromady. Neurologické ochorenia, hej, a defekty. Sú alebo nie sú medzi opichancami. Hej. Srdcovo-cievne onemocnenia, defekty. Sú alebo nie sú častejšie medzi týmito opichancami. Turborakovina je alebo nie je medzi týmito opichancami. Rozumiete? Tak si odpovedzte na to. Porovnajte to s realitou. Hej. A to, že to zhodíš zo stola, ešte neznamená, že za 2 týždne dostaneš rakovinu a do konca apríla si mŕtvy. Rozumieš? To s tým nič neurobí, keď to budeš 1000-krát zhazovať zo stola. Ty, opichanec, by si mal najviac vykrikovať a ty, opichanec, by si sa mal najviac zaujímať o to, čo sa deje. Obzvlášť, ak si takého vedo, že si nechal opichať svoje deti. Rozumieš? No ale tak tieto matky, tieto supermatky v Bratislave a v iných mestách, hej, keď neváhala a nechala svoje decko opíchať niečím, rozumieš, o ktorom nikto nič nevedel, niečím, čo nebolo na to záruka, tak už ju vidím, ak uteká teraz a bude zisťovať, že čo ako. Rozumieš? Hej. Lebo však čo? Ja som zodpovedná, lebo tu nešlo o dieťa, to šlo o to, ako ty vyzeráš, však ty krava jedna sprostá. Jak k tomu tie deti prídu? Toto mi povedz. No, ale tak. Čo my s tým urobíme, Adriánko? Nič. Máš tam hostia?
Mm-hmm.
No, cez prestávku mi prosím ťa zistí, že akým vrtuľníkom priletel do štúdia?
Dobré ráno.
Dobré ráno, Prema.
Ja som nepočul pristávať žiaden vrtuľník a napriek tomu prišiel.
Možno elektrický. Vieš, tak je to je ministerstvo životného prostredia. Nebudú predsa s nejakým smradom lietať, nie? Elektrický vrtuľník.
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia, pán Filip Kufa, je u nás v štúdiu. Vítajte.
Pozdravujem všetkých.
Tak... Dobré ráno. Pán Kufa, chcem sa vás hneď na začiatok, aby sme to dali preč už celé tieto. Ja som teda počul, že tí paznechti vám rozbili vrtuľníček, že ste si ho nahradili teda jeden výkonný vrtuľník 10 autami. Je to pravda?
Tak médiá sa to tak snažia prezentovať, hej, že mám nejakých 10 aut, dokonca ten senzačný nadpis, ktorý išiel, že mi praská garáž vo Švíkoch, hej, lebo mám toľko pridelených. Je to veľmi jednoduché.
Aké máte garáže doma, keď 10 aut tam viete dať?
Veľmi veľké.
Viete, takto, poviem vám jednu vec. Ja neviem, či je to pravda, alebo nie je to pravda, ale ak nemáte auto, teda garáže na povedzme 8 aut, že tam natreskáte 10, hej, tak a už len toto, keď niekto napíše, viete, že normálne ľudia sa nezamyslia, že čo je to za konina. Je to vôbec reálne? Je to možné?
Garáž je súčasťou rodinného domu. V tej garáži mám založený kadejaké haraburdy a kosačkami.
Ako my všetci.
Jediná zaparkovaná vec. Moje auto, ktoré som si kupoval, keď som po škole nastupoval do roboty, je starý štvorkový Golf, ktorý má, ja neviem, 370 000 alebo koľko kilometrov už najazdených. Potom mám ešte starú dodávku, čiže toto sú originál moje auta, ktoré ja reálne mám. Na ministerstve životného prostredia nielen tam, však každý štátny tajomník dostane pridelené vozidlo a dostane šoféra. A teraz, my keď sme, nie síce po Budajovi, lebo tam už bol potom chvíľu ten druhý minister, keď padla vláda, my sme prišli. Stav na ministerstve bol taký, že bol nejaký vozový park, ale ja som napríklad nemal prideleného šoféra, pretože tam nebola taká osoba. A bolo to tým, čo mi rozprávali referenti, že ako sa to udialo, že keď odchádzal Budaj, jeho štátny tajomník Kiča, jednoducho tam urobili organizačné zmeny, prijali tam na pozície akože nejakých šoférov. Tých šoférov si tam potom sunuli do štruktúry ministerstva ako referentov, aby tam mal svojich zvedov, alebo ja neviem, jak ich nazvať, kamošov, alebo vynašačov, donašačov a tak ďalej. Čiže mne vtedy robil šoféra referent, ktorého to nebolo vôbec úlohou. Býval v Trnave, čiže to bolo v podstate aj časovo náročné, aj tie presuny, aj všetko. A ja som vtedy povedal, že keď je to možné, že ja si viem aj sám šoferovať auto, hej, že vodičak mám. A vtedy mi povedal, aké sú podmienky, hej, že lekárska prehliadka a tak ďalej, tieto veci. Čiže to som ja absolvoval a som povedal, že ja nemám problém, sadnem do auta z Bratislavy do Kežmarku, ja si odšoferujem sám, však som tak proste celé roky jazdieval. A keď mi vtedy dali zmluvu na auta, ja som sa pýtal, že prečo ste mi tam dali 7 aut, však ja som si to všimol. No akože môžete v podstate ktorékoľvek auto ísť šoferovať, keď bude treba, ale pridelené máte iba jedno. A to stále platí. Ja mám pridelený iba jeden super.
Ale tak hej. Počkajte, na každé jedno auto potrebujete mať osobitný glade? Čo osobitný znamená? Papier? Povolenie? Že vám tam dali teda 7.
Nie, však to bola to je jeden papier a v prílohe toho papiera tam sú vymenované. Preto oni sa smejú, že tam je, neviem, asi 7 Super Bowl alebo niekoľko. V živote som v tých ostatných autách nesedel. Keď som mal pokazené, vtedy som druhé využíval ako náhradu, ale tie ostatné som ani nešoferoval, ani nesedel a pravdepodobne ani do konca výkonu mandátu v nich sedieť ani šoferovať nebudem. Čiže táto senzácia celá je úplný blúd. Hej, hlina tam vyskakoval, po aute poskakoval. Teraz vykrikoval, že sa mám zadrhnúť s tými 10 autami, no s jakými? Hej, tie autá, čo sú v tej zmluve uvedené, sú k dispozícii komplet celému ministerstvu. Hej. To znamená, že ktorýkoľvek referent, ktorý si takúto zmluvu urobí, ktorý má vodický preukaz, lebo to je samozrejme predpoklad toho, aby teda to auto mohol mať pridelené, tak môže toto auto šoférovať. S výnimkou samozrejme tých, čo má vedenie ministerstva, tie sú naozaj k dispozícii, však samozrejme prioritne nám. A to je jedno auto.
No dobré, a teraz mi povedzte, ale na rovinu. Aj, že čo ste im teda vyviedli, že vám takto idú po krku?
To ste si mohli všimnúť už od samého začiatku, odkedy sme išli. Ešte sme ani neboli na rezorte, už vtedy spisovali petície, vtedy dokonca s Rudom Huliakom my sme boli taká dvojica, že ja som mal fotku, Rudo Huliak mal fotku, sme boli veľkým červeným krížom preškrtnutí a spisovala sa petícia proti tomu, že nemá byť teda minister ani Huliak, ani ja. Ja som vtedy povedal, že vy ste sa zbláznili, ja som v živote nemal ambíciu byť ministrom. Nie, že tu, ale celkovo, hej. Ja som mal vždy víziu, že budem poslanec parlamentu. Potom kričali, že akí sme neodborníci, hej, že ak sa obsadzujú miesta. A ja im hovorím, že viete, čo to je zvláštne. Ja som vtedy bol v jednej televíznej relácii, neviem, Jojka, či jak to bolo na začiatku, a im vrajem, viete, ja mám takú istú školu, jak ma napríklad viezi, ktorého vynašajú do nebies, že aký on je odborník, aký on je ekológ a neviem čo. A viete, tá istá technická univerzita vo Zvolene, mne tu vykrikujú, že ja som neodborník, že čo tam robím, že by som mal robiť neviem čo, jeho vynášajú do nebies. Je to naozaj také zvláštne a ten hejt v podstate od samého ešte pred nastupom, jak sme prišli na ministerstvo v podstate až do dnešných dní a vidíte, akí sú zúfalci, oni v podstate nemajú akú tému, tak potom zrazu po roku si všimnú, že tam je v CRZ-ku nejaká zmluva, ktorá je verejne prístupná pre všetkých, však to mohol vidieť každý. A začnú potom rozvíjať veľkú diskusiu okolo toho, že či mám napísaných 10 aut. Na začiatku, keď som prišiel na ministerstvo, keď som sa pýtal na vozový park, áno, zarazila ma jedna vec, že ako je možné, že ministerstvo životného prostredia nemá napríklad žiadne terénne vozidlo k dispozícii. A to však to není proste žiadne tajomstvo, ani to, že som sa o to zaujímal. Áno, chodíme do terénu veľa, chodíme aj po horších cestách, preto ja som vtedy pýtal generálneho tajomníka služobného úradu, že bude nech sa kúpi a on potom povedal v podstate, že naše podriadené organizácie majú nejaké vozidlá, že dá sa to vymyslieť aj v podstate takou cestou, že sa niečo poposúva v rámci tých presunov. Ja mám nakoniec ešte zo štátnej ochrany prírody v rámci monitoringu, ale to auto sa naozaj reálne využíva na monitoring. Aj tieto ich senzácie, čo tam píšu, že a to bol projekt a ten sa môže len na projektové účely používať. No presne na tie projektové účely sa používa. Hej.
Dobre. Pán štátny tajomník, viete, boli ste na kandidátke Slovenskej národnej strany a volili vás aj ľudia, ktorí sú z oblasti životného prostredia. Mnohí mi píšu a cítim sa ja za to zodpovedný, lebo nevysielame raz mesačne, ako ste si mysleli, pán Kufa. Vysielame na dennej báze od pondelka do piatka. A pred tými voľbami tu boli mnohí, aj z kandidátky Slovenskej národnej strany. Či už to bol Huliak, či už to bol Ševčík, Ľupták, Andrej Danko a ďalší a ďalší. Na základe toho, ako sa prezentovali tu v tomto rádiu, tak aj z prostredia ochrany prírody napríklad vás ľudia volili. A viete prečo? Pretože trpeli pod Budajom a chceli, aby to bolo, aby sa veci zmenili, aby sa naozaj tá príroda ochraňovala tak, ako oni odborníci vidia. Ale majú výčitky voči vám. A to musím prečítať. Vysvetlite teda vyhadzovanie odborných pracovníkov z radov štátnej ochrany prírody, príklad HKO Záhorie, kde bola po cca 25 rokoch na pracovisku vyhodená kvalitná botanička, vyštudovaná pod špičkou slovenskej botaniky, docentky Viery Ferákovej, zaručujúcej absolútnu kvalitu a ktorá doposiaľ nie je nahradená. Ako sa dá fungovať na správe bez botanika? Kumulácia odborných funkcií je holý nezmysel a vedie k odbornej degradácii a strate kvality pracoviska. A sťažovali sa na to práve títo ľudia, ktorým naozaj záleží na ochrane prírody. Nie tak ako v Jezikovi, alebo My sme les, či podobne. Ale naozaj tomu rozumejú, pretože to majú vyštudované a vedia, o čo sa jedná. Napríklad v niektorom, neviem, kde to bolo, ale to bolo niekde hore, tiež ste tam dali človeka, ktorý dochádza 150 km, miestna znalosť žiadna. A pritom tí domáci botanici to majú pochodené, vedia, kde čo je. Prečo boli nutné takéto výmeny a nominácie také, aké boli? Oni sa pýtajú, chcú to vedieť. Sú to vaši voliči, pán Kufa, pripomínam.
Jasné, ja s tým nemám ani najmenší problém, koniec koncov s takouto otázkou ja som už konfrontovaný bol. Čo sa týka vysielania rádia Infovojny, však akože OK, dneska som tu ja prvýkrát v živote, ale ja nemám problém s tým, hocikedy dvojsť, keď sa dohodneme. Na margo tých odborníkov, ja som toto povedal, že ja som nikdy nespochybnil, že vyhadzujeme ľudí aj s primeraným vzdelaním, ktoré mali. Ale zároveň som dodal, že niekedy nestačí vzdelanie, niekedy nestačí škola, niekedy nestačí ani odbornosť. Keď vám jednoducho ten človek robí zle, ide proti vám. My sme tiež mali nejaký predvolebný program, mali sme nejaké veci, ktoré sme v podstate prezentovali už ako opoziční poslanci, čo v tej dobe nikto nemohol vedieť, čak jak dopadnú voľby, že my raz budeme súčasťou vládnej koalície, že budeme na ministerstve, že budeme mať pod sebou životné prostredie. A jednoducho takýto človek, napríklad keď vám robí zlé, alebo keď tam boli, čo si pamätám, tiež akože odborník, aj vyštudovaný človek, a bol to partner, neviem, či bol, či stále je, napríklad Marie Kolikovej, tak akože aj z toho pohľadu si myslím, že ľudia by toto mali chápať, že jednoducho takéto zmeny sa potom v tých rezortoch robia, pretože nie len predpoklad odbornosti, ale aj predpoklad dôvery. A ten je veľmi dôležitý, že vy musíte mať proste na tých vedúcich pozíciách ľudí, na ktorých sa viete spoláhnuť. To sú vedúce pozície.
Vy ste vyhodili partnera pani Kolíkovej?
Hej.
keď sa pýtať... Ale však ten človek si medailu zaslúži.
Áno, a odmenu pred našatovanou
vetkou. Vy by ste vedeli znášať to, čo on chudák? Ha? A ja nie. Ja by medailu mal dostať. Chudák.
Nebudem sa jadrovať s takým...
My sa môžeme.
Keď sme sa tu bavili aj o nejakej botaničke, priznám sa, že túto pani ja nepoznám, neviem to teda posúdiť, ale viete, keby ste sa nás spýtali dneska, keby sme sa bavili o tom, že či my chceme vyhadzovať ľudí, no nechceme, však to není dobré, není to, keď to poviem aj tak možno sproste, není to populárne, jednoduchá konsolidácia nás k tomu donutila a ja zase neuznávam toto celkom, jak sa hovorí, že možno nejaký iba botanik alebo iba zoológ, že tam nemáme botanika, tam nemáme zoológa, lebo ja prichádzam do konfrontácie aj s našimi riaditeľmi už, ktorí v podstate prešli výberovými konaniami za nás, dneska sú tam a sa ich pýtam, tak počúvajte ma, tak čo za ľudí vy tu potom máte, za akými školami? Hovorím, tak ja keď som raz študoval technickú univerzitu a že mám odbor zoológiu a že mám odbor lesníctvo absolvovaný, hovorím, tak ja musím vedieť aj zoológiu, musím vedieť aj botaniku, musím vedieť aj geológiu, musím vedieť pedológiu, musím vedieť o životnom prostredí celkovo, akože ja chápem, že každý sa niekde špecializuje, ale keď proste v živote, v mojom pracovnom a profesnom príde nejaká situácia, že mám sa teda preorientovať alebo zobrať si agendu naviac, že podľa mňa ten človek by to mal vedieť reflektovať. Bohužiaľ, žijeme dobu vďaka predchádzajúcim vládam, ktoré nás zadlžili, že jednoducho tá konsolidácia tu bola, muselo sa prepúšťať, neteší nás to. A po tých rozhovoroch, teda po rozhovoroch, po tých avizovaných informáciách aj zo strany ministerstva financií, v podstate zase nás bude čakať na nejaká konsolidácia. Či to bude aj personálna, či budeme iba niekde finančne hľadať úspory, zatiaľ nevieme. Hej. Ale no, hovorím, sú to nepopulárne veci, ale bohužiaľ není to preto, že by sme chceli. Hej. Jednoducho zmenutený. Každý dostal to percentuálne plnenie, to sa prepočítalo na tej organizácie, že koľko ľudí to asi predstavuje a museli sme proste tie personálne stavy znížiť.
Čiže preto kumulujete tie funkcie?
Aj preto sa zlučujú odbory. U nás sa zlučovali proste zo 4 odborov, alebo teda 2 odbory dokopy a tak ďalej, že proste zanikajú aj tie vedúce funkcie. Aj tá konsolidácia, no proste musíte hľadať, musíte škrábať všade.
No ale potom sú aj takí ľudia, pán Kufo, ako napríklad najlepší botanik spomedzi radov štátnej ochrany prírody a Národného parku Slovenský kras, ktorý bol dokonca gestorom katalógu biotopov Slovenska a musel
byť obidený.
Asi zrejme o ňom hovoria dotyční, ktorí teda keď vedeli, že prídete, tak sa vás chceli pýtať, lebo im takisto záleží na tej prírode. Dokonca tu mám výčitku, že včela medonosná chovaná v národných parkoch, že to je úplná blbosť podľa botanikov. Lebo v podstate tieto včelstva odoberajú stravu alebo potravu tým
divým opeľovačom. To už som počul.
Hej, tým divým opeľovačom. A vlastne ten hmyz už potom ako keby, že jednoducho tá včela tam nepatrí. Možno na prezidentský palác, hej, keď pani Zuzana Čaputová.
Do mesta nemyslím si, práve že tu musia trpieť biedu tie včely, lebo však tu v tejto betonovej džungli asi ťažko si nájdu nejaké kvety, v tých zopár parkoch to je málo. Myslím, v tých mestských parkoch je, aby sme boli presní. Pán riaditeľ zo Slovenského krásu bývalý, čo je, nevedel som o tom, že botanik, ja som ho bral ako ornitológa, je naozaj skúsený ornitológ, venuje sa tomu celý život. Proste dospelo sa do situácie, že bol vymenený. Ja som povedal, tie dôvody nestačí, len v podstate nejaká špecializácia alebo odbornosť, je tam potrebná aj dôvera. Tu sme si nejako nevedeli medzi sebou vybudovať. Čo sa týka tej včely medonosnej, ja som sa tiež na to pýtal, lebo tí botanici, čo to povedali, to vlastne aj na Národnom parku Veľká Fatra. Ináč tie včely sa chovali, aj to bolo v Poloninách, v Tatrách sa chovajú, ale Veľká Fatra išla asi teraz v takom najväčšom projekte do toho. Tam je dokonca aj vyšľachtená špeciálne plemeno tej včely, úplne pre to prostredie Fatry. Ona má aj to latinské prímenie Cornica Fatra. A ja som sa pýtal na to včelára, teda terajšieho predsedu Zväzu včelárov, a ono to vysvetľoval, že to nie je tak. Lebo ja som mu presne toto povedal. Áno, konfrontujú nás tu proste s tými dotazmi, že včela je v podstate ako zlodej tej nektárovej pasty oproti iným opeľovačom.
Nie ako zlodej, ale nie je tam prirodzená v tom prostredí.
Nám to tak povedali, aj vážne to povedali, že proste vykráda tú potravu, alebo krádne tú potravu ostatným opeľovačom, ktorí chcú. On nám to vyvrátil, tieto pochybnosti, že to nie je tak, že to by ste museli tam mať už, ja neviem, v nejakých množstvách a proste tie úle alebo tie včelnice, ktoré my tam teraz máme umiestnené, že to je práve že prospešné pre biodiverzitu. ináč nielen v poľnohospodárstve, ale to si treba povedať aj v ochrane prírody, lebo v poľnohospodárstve, keď napríklad nejaký kočovný voz pritiahnete ku poľu, ja som si čítal v tej literatúre, že viete tú úrodu dosiahnuť až 30% vyššie výnosy. Hej, proste tým opelením včely, však oni sú naozaj usilovné, opelia každý kvet. A to isté máte v ochrane prírody. Hej, však tá kvetiena bohatá, ktorá tam je, tak tá včela proste ide, opeluje a tým pádom aj vám potom narastá početnosť tých chránených a vzácnych druhov. Čiže ja včelu medonosnú alebo chov včiel aj pod hlavičkou národných parkov vnímam ako prínos v prvom rade pre biodiverzitu národného parku.
Čiže ste v kontakte aj s odborníkmi, napríklad z botanickej záhrady, kde sú botanici a tak ďalej. Konfrontujete, sú nejaké konferencie, kde si tieto veci vysvetľujete? Nejaký ten dialog?
Konferencie také veľké sme zatiaľ nemali. Chceli sme spraviť, alebo teda chceme spraviť veľkú konferenciu ku veľkým šelmám. Máme rady parkov, národných parkov, tam je tá skladba ľudí akože rôzna. Sú tam aj ľudia, čo si pamätám, zo Slovenskej akadémie vied, sú tam vedeckí pracovníci, sú tam zastupcovia mimovládnych organizácií, sú tam zastupcovia samosprávy, vlastníkov a tak ďalej. Čiže tieto otázky aj v rámci Národného parku sa preberali, však my sme mali vážnu debatu aj vo Veľkej Fatre, ako v podstate zabezpečiť to, aby my sme tam vôbec udržali tie lučné a trávne biotopy, ktoré sú hore na holiach. Mm. Že tu sa proste roky sa tu systematicky pracovalo na tom, aby táto pastva bola vytesnená, ktorá vlastne zabezpečovala tú biodiverzitu. Dneska sa škrabeme za ušami, jak podporiť tých ľudí, aby sa vôbec vrátili hore. Sú ešte poslední Mohikáni, ktorí to robiť chcú.
No, to už mi vysvetľovali aj ľudia, ktorí sa tomu venujú, že jednoducho ty tú lúku nemôžeš nejak zarásť, že ani kosiť, ani zvieratá pustiť, pretože tá tráva vlastne tie vzácne rastliny udusí. A toto sa tu robilo stáročia. Či už sa kosili lúky, alebo...
Tak boli tvrdšie opatrenia, alebo sa robilo napríklad aj vypaľovanie.
Napríklad, hej.
Ja sa chcem spýtať jednu vec, lebo toto mi nedávo. Mne to pripadá ako všade inde teraz tieto dohadovačky. Tak jeden odborník, jeden botanik tvrdí toto, druhý tvrdí presný opak. Hej? A ako to riešite, mi povedzte? Hej?
A vieš, že ja som v radoch botanikov nezaznamenal nejaký konflikt. Ja poviem, že tí, čo majú nie že školy, ale aj dlhoročné skúsenosti, a to sme tam naozaj, ja teraz konkrétne hovorím o Veľkej Fatre, tam bola takáto vážna debata, my sme neprišli do konfliktu, proste každý sa zhodol na tom, že tú pastvu treba zachovať, treba ju podporiť, ale keď za odborníka v tomto kontexte ste teraz nazvali napríklad takú Tamaru Štolovú, čo keď my sme po 50 rokoch v Malej Fatre povolili a obnovili chov hovädzieho dobytka, že ich vyhnali hore na hole, ona sa tam postavila v pozícii nejakej odborníčky a začala to kritizovať, je potom také otázne, že koho naozaj za toho odborníka považujeme, keď sa vyjadruje k takýmto veciam.
Na Tamaru mi nesiahajte, pán Kufa. To je zbierka političiek, ktorú mám a ja ich mám rád, ako Veroniku Remišovú, pani Plavákovú, pani Kolíkovú, aj pani Štolovú. Lebo ona nememoruje.
Ja na ňu nesiaham, ale ona má nejakú potrebu sa stále ku mne vyjadrovať, tak nerozumiem tomu celkom.
No, tak oni inú agendu nemajú.
No dobre, ale predsa len ako to riešite? Tak ako, či je to už ona, alebo nejaký iný slnečkár, ktorého ste sa zbavili a teraz sa mu to nepáči. A že viete, že ak sú dve rozdielne veci, ktoré sa tvrdia, čo z toho si má človek vziať? A potom, ako vlastne to reálne riešenie, alebo tá realizácia ide podľa čoho? Podľa toho, čo povedal nejaký slnečkár, ktorý bol vyhodený, alebo podľa toho, čo vy si myslíte, alebo váš odborník. Viete, však ako nám všeobecne ide o to, aby to bolo dobre, nie? A teraz baborať. Toto mňa zaujíma, že ako to riešite, tie rozhodnutia?
V ochrane prírody fungujú také isté prírodné zákony, jak aj v hociktorom inom obore, v hociktorom inom sektore. Vy tu máte na jednej strane nejaké teoretické vedomosti, alebo skúsenosti, alebo znalosti, a tie sa potom premietajú následne v praxi do reálnych výsledkov. A však dobre vieme aj vo fyzike, jak sa rodili, ja neviem, prvé vynálezy objavili. No nejakú teóriu ste si vytvorili, išli ste potom do praxe a ste zistili, aha, prišiel som do slepej uličky, a zase som prišiel do slepej, ale tu nám to funguje a idem ďalej. Ochrana prírody tiež mohla mať niekedy, alebo celkovo to hospodárenie mohlo byť tiež niekedy pre nás takou slepou uličkou. Kreovalo sa už za Márie Terezie prvé nejaké zákony, ktoré mali charakter ochranných alebo ochranárskych. Tiež sa vtedy však rúbalo sa krížom, krážom Slovensko, banický priemysel, keď sa podporoval. A tak sa proste prišlo na to, aha, tak nie sú dobre takéto spôsoby, zmeníme ich. Ale my v podstate máme tu, ja neviem, 300-400 ročnú tradíciu a ja už vidím spätne, keď sa pozriem a týmto postupom, keď som prišiel som do slepej uličky, ale tento, keď som robil, vedel som trvalo udržateľné hospodáriť, vedel som zachovať prírodu, zostali mi tu všetky tie vzácne druhy chránené, ktoré sme si dneska pomenovali. Tak asi to není celkom o tom, že ja ničím tú prírodu, aj keď hospodársky niečo robím. A to je práve ten taký hlavný konflikt toho, že tu je nejaká taká nová progresívna ochrana prírody, ktorá nám hovorí, že človek nie je súčasťou prírody, lebo ja to vnímam tak. A keďže sa prírode nerozumie, nemal by ani do nej siahať, nemal by v nej robiť nič. A ja sa pýtam potom, že najstaršie prírodné rezervácie vznikli pred 130 rokmi a viacej, čiže to nebola vtedy nejaká progresívna ochrana prírody. Tí ľudia boli už vtedy uvedomeli. Tvrdo sa hospodarilo, že ak som spomenul to baníctvo v tých časoch, a hovorím, jak to, že my dneska máme vykreované tak vzácne biotopy, že sme príkladom aj pre celú Európu, pretože máme najviac percent.
Dobre, 41. Dobre hovorím. Zalesnenie.
Zalesnenie, áno. Natúru 2000 máme skoro 30% chránených území. No, tak čím to potom je? Však by sme neboli krajina nedotknutá. To bolo takedy za rímskych čias, keď ešte Jozef Plinius vtedy písal, že máme lesnatosť 98%. Ale nie dnes, však proste bola valaská kolonizácia. To sa tvrdo išlo, sa vypalovalo, robila sa polnohospodárska pôda, robili sa pasienky, páslo sa. A však to je vlastne dieťa vtedy tých tvrdých ľudských zásahov, ktoré sa robili. A my dneska hovoríme, že nejaká pastva kráv, toto, čo nám vykrikujú, keď sme teraz dali zákon s klubom SNS spolu. Áno, ja som bol spoluautorom toho, pýtal som mojich kolegov z SNS, on počúvajte, že predložme zákon, že ja pomôžem s tým, máme nejaké napády. Potom hneď prišla kritika od týchto akože botanikov, tam ich máme podpísanú celú plejádu, že nekomunikujeme s nimi a že s odbornou verejnosťou, ale ja chodím do terénu, ja komunikujem s ľuďmi a ja počúvam ľudí. Ja nemám problém sa stretnúť ani so zastupcami mimovládnych organizácií, mimochodom niekoľkokrát som s nimi bol. Nemám problém sa stretnúť s vedeckou obcou, nemám problém diskutovať, lebo ja hovorím, to je len taký zatvorený v bubline, že na Facebooku vypisuje, ale keď si takto sadneme a není schopný potom povedať, tak to je potom akože aké hrdinstvo. A ja vychádzam z poznatkov a požiadaviek ľudí. A to bolo napríklad aj tá pastva, ktorú chceme teraz zmeniť, že keď ste vyhaňali dobytok hore na hole, išli ste cez lesné pozemky, museli ste si žiadať okresný úrad napríklad o výnimku. Idete do správneho konania, keď si niekto zmyslí, sa vám tam prihlási a vy miesto toho, aby ste v termíne išli na tú pastvu vtedy, kedy treba, on vás vie o mesiac, dva zdržať. Ja sa pýtam, na čo je dobrý potom taký zákon. Keď sa všetci zhodneme na tom, že áno, je potrebné tie zvieratá tam dať, ale my sa tu proste byrokraticky na tom brzdíme. A predložíme takýto zákon. Predložíme zákon napríklad, no to je v jednom a tom istom zákone, ale posilnili sme tam vlastnícke práva. Kýča začne vykrikovať, že my ideme zakázať chov čiel. Volala mi moja kamarátka, pýta sa ma to, prečo robíte, že to takto dávate. On, počkaj, že to čo? No, že on to komentoval, že my ideme včeli zakázať. A on, tak si predstav teraz jednu vec. Máš záhradku, ja ti tam prídem postaviť 100 včelých úlov. Jak by si sa na mňa si pozerala, keby som ti dopredu nepovedal, že to tam idem postaviť. A on, celé to je o tom, že všade je nejaký vlastník a hovorím, ani dneska tí včelári nejdu mírny, vzdyrný, si pýta súhlas. A my sme toto chceli zvýrazniť, že proste keď niekto robí komerčnú alebo hospodársku činnosť, mal by mať súhlas vlastníka. A viete, kde je zakopaný pes, prečo im to vadí? Pretože dneska si rôzni mimovládkári, zastupcovia mimovládok, robia biznis na cudzích pozemkoch alebo aj na štátnych pozemkoch v rozpore so zákonom, tak sme to potrebovali zvýrazniť. Chceš robiť, ale sa priznaj, že ju robíš a pýtaj si súhlas.
Ale pokiaľ viem, tak včelstvo chceli obmedziť aj za vlády Eduarda Hegera. A hlavný, ale počkajte, hlavný odborník na včelstvo bol pán Pročko. Počúvajte.
My sme si zotročili včely. Čo sa robí? A to je celý svet. My tie včely chováme preto, aby sme mali z nich med. A ten med ide na... Lebo tá včela, viete, prečo sa rojí včela? Tá včela nechce byť pri tom včelárovi. Tá včela chce slobodu. A my ju znova chytíme a znova ju zatvoríme.
Toto boli odborníci, ktorí chceli obmedzovať včelstvo, ak si dobre pamätám.
Pamätám si veľmi dobre na to. Hej. On to síce potom dementoval aj s poslankyňou
Kozlovou. Môže dementovať, koľko chce.
Tie výroky boli iné. No.
Môže dementovať, koľko chce. Dostali sme sa až včelám, ale mňa zaujíma jedna vec, lebo keď tu máme kalamitu, tých chrobákov, čo lozia pod kôru, tak je problém. Lebo môže to byť hospodársky les, kde sa tá kalamita vyskytne, ale to sa môže preniesť aj do chránenej krajinnej oblasti, po prípade do Národného parku. A tam už problém je. Určití ochranári hovoria, nie, to musíme nechať tak, príroda sa sama vysporiada. A vidíme, aké sú dôsledky. Hej? Toto sú ochranári. Nechajme to tak, nechajme to tak. Ale lesníci, ktorí s tým lesom robia 20, 30, 40 rokov, majú to vyštudované, sa chytajú za hlavu. Že preboha, veď takto to fungovať nemôže. Kde teda berú títo odborníci z týchto mimovládok odbornosť?
Treba si povedať jednu vec. Keď oni tvrdia, že príroda sa s tým vysporiada, to je pravda. Príroda má takú silu a zvlášť podnebie na Slovensku je také, že my keby sme niečo nechali na sukcesiu, to znamená, že necháme nejakú plochu, do ktorej my naozaj nebudeme siahať nijako. Ja hovorím, však stačí tu na Bratislavský Slovan nechať 30 rokov a zarastie lesom. Čiže príroda vie sa v podstate zregenerovať sukcesiou. Lenže teraz tu je otázka. Ja mám mnohé funkcie lesa. Jedna z nich je produkčná, tých mimoprodukčných je viacero. Medzi tú mimoprodukčnú patrí aj nejaký titul ochrany prírody. A teraz ja sa pýtam, my ako štát, kto rozhodol o tom, že my v takých percentách tu máme mať napríklad najstriktnejší stupeň alebo najvyšší stupeň ochrany? Kto rozhodol o tom a na základe čoho, že tu máme zaberať také, teda vo veľkoplošných chránených územiach také veľké plochy, kde máme akože do toho siahať? Keby sme mali, keď sa bavíme o lesoch, teda hej, však s tým sme začali, keby sme to mali v nejakej možnože prirodzenej druhovej skladbe, vtedy by sa dalo povedať, že áno, má nejakú vyššiu odolnosť, ale však, jak už som spomínal, aj za čas Marie Terezie, keď bol úplný rozbak panníctva, však tie lesy sa vyťali, drvivá väčšina bolo umelo založených a tie najvzácnejšie, ktoré boli, on tu už pred 130 rokmi, oni prišli na to, a mám tu nejaké pralesové zvyšky, tak sa vyhlasovali do prírodných rezervácií. Teraz sa robilo ešte nejaké domapovanie. Len hovorím, stále je tu tá otázka, že či my sa ideme riadiť tým, že nám niekto nadiktoval percentá, lebo nejaká medzinárodná organizácia pre ochranu prírody povedala, že 50% vo veľkoplošných chránených územiach má byť úplne bez zásah a máme dosiahnuť až 75%, alebo mal by som zohľadňovať tie miestne podmienky a pomery, ktoré tam naozaj sú. Krásne to bolo vidieť na príklade Vysokých Tatier, kedy zablokovali to spracovanie nie veľkého objemu vetrovej kalamity. Väčšina sa teda spracovala, ale taký malý objem tam zostal. Nasledne sa tie porasty rozpádli a vyschli. Hej. A teraz však dobre, vieme to nechať tak a pozerať sa na to, alebo vieme do toho v istej miere zasiahnuť a ten proces vieme spomáliť, vieme ho aj zvrátiť.
Jednu vec som ja nepochopil, pán Taraba. Taraba. No, veď oni sú všetci.
Oni sú všetci
Kufa. A chcem sa vás pýtať jednu vec, že aby ste zahrali sa teraz na diablovho advokáta, vysvetlite mne, lebo ja to celkom ako nechápem, aká je to výhoda pre koho a prečo, že sa vytvoria tieto bezzásahové územia? K čomu je to dobré? Okrem toho teda, že niekto to povie, ale ako reálne, k čomu je to dobré? Ako pýtam sa seriózne, nie je to irónia.
Osobne za seba odpovieme, že v čom ja vidím hlavnú výhodu bezzásahového územia. Nebavíme sa teraz o veľkosti, bavíme sa iba o samotnom pojme bezzásah. Keď chcem reálne vidieť niečo, teda v nejakom prostredí, ako by sa ten les vyvíjal, alebo ako by sa ten biotop vyvíjal, lebo však môže byť lesný, travnatý a tak ďalej, nejaký vodný biotop, vtedy ja som s tým OK, dobre, stanovme si nejakú prírodnú rezerváciu, dajme tam aj najprísnejší stupeň, nesiahajme tam nič, ale potom ani turistickým chodníkom tam nechoďme a sledujme to 100, 200, 300 rokov, naozaj ako ten proces v podstate postupne ide. Ale podľa mňa, potom z toho ďalšieho pohľadu, keby sme teraz mali k tomu priradiť ešte veľkosť toho územia, ja sa potom pýtam, že na čo sú nám potom veľkoplošné takéto územia s bezzásahom, kde ja chcem niečo sledovať. Mne to celkom nedáva zmysel. Tá protiargumentácia druhej strany tej progresívno-ochranárskej je taká, že máme klimatickú krízu a že tie bezzasahové územia sú zárukou toho, že s tou klimatickou krízou sa máme akože, že sa teda najlepšie vysporiadame a neviem, čo sa oni zvrátia, aj keď na druhej strane ja poviem, že ten les keď vyschne, keď sa bavíme o ihličnatých lesoch, tak neviem, aký prínos to má ku riešeniu klimatickej krízy, keď to tam akože nechám len tak na samovývoj.
No dobre, ale toto ich tvrdenie je niečím podložené?
To je ich také náboženstvo v novodobie.
No dobre, ale ako čo?
Od lesníkov som ja sám počul, že dobre, ako ten les sa vie obnoviť sám, ale prečo by sme mu nepomohli, aby tá obnova netrvala 100 rokov, ale len čo aj 15. Toto sú slova lesníkov, ľudí, ktorí to vyštudovali, ktorí sa tomu lesu venujú. Neviem.
Veď, ale to je presne o tom, jak som povedal, že áno, máme produkčnú funkciu, to znamená, že v lesoch na Slovensku väčšinou boli sme na to zameraní, že sa vždy pozeralo na produkciu. Ale ja si viem vyextrahovať aj tých ďalších, ja neviem, 15 mimoprodukčných funkcií. keď sem napríklad teraz, aj keď sme sa bavili o hluchánich lesoch, keď tam chcem mať nejakú priestorovú štruktúru inú, tak proste musím tam ten zásah urobiť do toho porastu. Keď chcem robiť ochranu minerálnych prameňov, keď chcem robiť ochranu pitnej vody, zase tam musím ísť a proste nejaký iný lesnícky zásah urobiť. A v prípade ochrany pitnej vody ja nepozerám na produkčnú drevnú funkciu, ale pozerám na funkciu ochrany vodného zdroja a pozerám na funkciu napríklad kumulácie vôd. Čiže to je v podstate vždy, tam je nejaký ten cieľ, ktorý ja chcem dosiahnuť a tomu ja prispôsobujem aj tie opatrenia, ktoré v lesoch robím. A len toto, akože väčšina ľudí to nevidí, ani málo sa o tom rozpráva a každý to má potom, že vy chcete len drevo a my nechceme nič. Hej, to sa proste postavilo do tých dvoch rovin, ale není to tak.
Viete, čo je zaujímavé, že keď sa jedná o výstavbu nových zjazdoviek, či už v Nízkych Tatrách alebo vo Vysokých Tatrách, vtedy sú aktivisti ticho.
No, oni vykrikujú aj vtedy, ale
ja si
to historicky pamätám, jak to boli. Vykrikovali, potom stíchli, potom zase vykrikovali, potom stíchli, potom keď to pasovalo, zase vykrikovali, lebo už tam nechceli staviať nič ďalej. Ja to poviem tak, aj vravel som to aj tým zastupcom, čo majú tie veľké lyžiarske strediska, však koniec koncov fungujú dneska u nás v našich územiach, v územiach národných parkov, že máme ich priamo pod sebou, aj s nimi sa stretávame. A ja im hovorím, že viete, ja som si všimol jednu vec, že najviac do nás pindajú a vykrikujú nám veci, nazvem to tak, že Bratislavčania alebo Bratislavská kaviareň. A ja hovorím, že čudné je, ale ja som taký lyžiar, že by som chodil na tie sváhy, nebaví ma až tak lyžovačka. No a keď tu prídem v kuse, tu vidím týchto ľudí, zapadniarov, bratislavské značky. A všetci sa tu vytešujú, veľká diskotéka v Národnom parku, ale dobre, hej, však ja to beriem proste, sú nejaké takéto akcie sú. A hovorím, prídu domov a zase nás budú len kritizovať. A ja sa pýtam, a kde si bol? Nebol si ty náhodou v Národnom parku? Nebol si ty náhodou na tej kritizovanej zjazdovke, ktorú si podpisoval petíciu? Kde si podpisoval petíciu proti nám? Ale keď už tam je zabava, keď už je lyžováčka, keď je dobre zimné počasie, prvý tam utekáš z Bratislavy a ideš tam rekreovať. Tak ja sa pýtam potom, tak to je akože riadne farizejstvo. A toto je v podstate naozaj taký nonsens, čo sa tu deje. A ja hovorím, ja viem pochopiť aj jednu, aj druhú stranu. Ešte, ja viem akceptovať, že áno, keď chceme mať nejakú rekreáciu, potrebujem mať aj nejaké lyžiarske zjazdovky, potrebujem mať v rámci letného obdobia nejaké aktivity, aby som ľudí pritiahol. Nie každý ide za turizmom. Lebo však keď si zoberieme dneska, tá väčšina ľudí chce mať komfort, chce mať dobrý hotel, chce tam mať výrivku, bazén, saunu, ja neviem, dobre jedlo. A tá príroda, no tak pozrú dať na to z diaľky, ešte keď sa možno že lanovkou prevezú. Tých peších máme nejakých, ale hovorím, ten komfortný človek tam príde, využije tú službu, je mu tam dobre, je spokojný, lebo aj opakovane sa vracia, ale príde do Bratislavy, obrazne teraz povedané, nie sú to len Bratislavčania, a prvý bude spisovať petíciu proti Kufovi a proti Tarabovi a proti tomu. Tak to sú.
No otázka je, viete, že do akej miery sú to ani nie pokrytiectvo, ale nejaké pomýlené alebo nejaké presvedčenie, do akej miery sú to ľudia, ktorí majú vedľajšie úmysly, majú nejaké kšefty alebo nejaké iné veci, viete? Aj. Lebo na to sa treba pozerať na to, či je niekto pomýlený alebo je to špinavec, ktorému vykazíte biznis.
Tak povráva sa aj o tom, že majú na tom biznis založený. Ťažko povedať, lebo doposiaľ nikto neprišiel, neviem, s nejakými udaniami alebo dokazaniami. Koniec koncov aj Sulík svojho času, keď si pamätáte, on tu vtedy rozprával, Slavik sa volá, ten, čo dokonanie tu vstupoval stavebných. Tiež to vtedy za nejakú formu, tuším, takého vydierania, alebo čo ho to pomaly označovali. Neúspel s tým nejak. A povráva sa to aj u tých ochranárov, väčšinou sú tu kadejakí aktivisti, že tiež je to i akože predmet činnosti, proste takéto nejaké konania, keď sú proste všetko napádať, do všetkého vstupovať. A hovorím, že to sa povráva, no, že potom si pýtajú kade čo, alebo si pýtajú akože členstva, že musíte platiť, to som tiež počul, nejaký akože členský príspevok dráhy, že ste potom pomali členom nejaké mimovládky. Čiže to je taká vychcánosť, no tie zákony naše sú, aké sú, že to umožňujú. Ja hovorím, že keď sa kreovala vtedy nejaká smernica, alebo ten ahurský dohovor, alebo aj iné dohovory, podľa mňa v tom čase tých ľudí ani vlastne nenapadlo, že tu v podstate v modernej dobe alebo v dnešnej dobe môže nastať takáto vychcánosť zo strany ľudí, že nepozerá v podstate na to, že mu ide naozaj o nejakú ochranu prírody, ale pozerá na to len jak proste niekoho obmedziť a následne si za to možno niečo pýtať.
Dáme prestávku, Norbert, a potom sa budeme pýtať, hadaj na čo. Áno, na medvede.
Dobrý deň, prejma, ja každému. Ja chcel by som sa spýtať pána Kofa ohľadne tých medveďov, lebo ja takto. Teraz zabudnite na ľudí, hej, alebo že nejaký medveď ohrozuje nejaké deti, alebo to a to nikoho nezaujíma. Či zbavme sa, či ste teda z toho hľadiska prírody. Akú úlohu zohráva medveď v našom ekosystéme? A to je jedna otázka. A druhá otázka je, že či jeho premnoženie je pre ten ekosystém lepší alebo horšie?
Tak medveď je úplne na vrchole potravného reťazca, čiže keď sa bavíme o nejakej tej jeho úlohe, tak to v podstate celú tú pyramídu zastrešuje. Je všežravec, živí sa z veľkej časti aj rastlinnou potravou, živí sa lesnými plodmi. Je v podstate takým sanitárom, keď sa bavíme o tej jeho úlohe, on naozaj dokáže tie kadavery zacítiť a vyzbierať na niekoľko kilometrové vzdialenosti zacítiť a tým pádom ich vie aj zlikvidovať. To druhá časť otázky, čo to sme. Tam...
No, že to ich premnoženie, že či to je dobré pre ten nejaký systém, alebo nie?
Slovo premnoženie sa nedá pri medveďovi používať. Ja som to slovo nikdy nepoužil, že sú u nás premnožené medvede. Ja hovorím, že je ich veľa. Pretože v prírode, to je podobne, ak sme sa bavili o tej sukcesii, že keby sme nejakú plochu nechali len tak, tak v podstate na území Slovenska nám zarastie lesom. Tak v prípade živočíchov, keby došlo k premnoženiu, tak vždy príde nejaký autoregulačný mechanizmus, ktorý má za následok to, že tá populácia spadne znova dole. Buď nemajú dostatok potravy, alebo príde nejaký patogen či vírus, baktéria, ktorá tú populáciu zase zdegraduje na nižšie čísla. Medveďom môžeme povedať, že je ich veľa a my keď sme, teda, ja keď som mal teda možnosť rozprávať s odborníkmi, ktorí sa venujú medveďom celý život, ktorí robili aj mnohé výskumy, tak povedali, že my sme v podstate na území Slovenska identifikovali vhodné biotopy, tých asi 1 200 000 1 300 000 hektárov. Tieto biotopy sú už dávno obsadené a ten medveď sa nám v podstate vysúva aj do iných častí. A čo sa týka toho vplyvu, keď by sme teda v nejakej miere teraz mal použiť tú slovíčku, že premnožený, alebo teda, že je na nejakých miestach, kde by nemusel byť v takej početnosti. Ako hovorím, ako vrcholový ten zastupca pri tom potravinovom reťazci, tak on vám dokáže vyzbierať, aj keď to tak síce vysmievajú, hej, lesných mravcov, zbiera teda aj iné tie hmyzie druhy. Vie vám ovplyvniť napríklad vyzbierať, aj keď sú teda aj významnejší predatóri, aj hlucháňov, keď sa už o nich bavíme, ešte proste vyzbiera, zožere vajcia a tak ďalej. Čiže keď je akože v tej vysokej početnosti, on následne negatívne ovplyvňuje iné aj chránené druhy.
Tu mám...
No dobre, a teraz to, že teda ničí tie iné chránené druhy, to týmto kaviarenským povolačom nevadí? Medvede najdôležitejšie? Lebo viete, aké sú tam priority? To už ostatné zvieratá nie sú príroda?
Nevadí im to, veď oni hovoria, že príroda sa vie vysporiadať so všetkým, to neplatí len pri lesoch, to platí aj pri živočíchoch, to vlastne tú istú argumentáciu používajú. A keď som ja vtedy hovoril, že oni človeka tak vyťahujú akože mimo tej prírody a zase človeka pokladám a zvlášť na Slovensku súčasťou prírody a tým, že my sme tu stovky rokov v podstate ovplyvňovali jednak lesy, jednak biotopy, jednak celú tú krajinu, ovplyvňovali sme aj tieto živočíšne druhy, hej, veď to sa lovilo, jedlo sa to a hovorím, ja sa dneska v 21. storočí nemôžem tváriť, že proste pri našom 5 miliónovom národe sa tu teraz budem na to len tak pozerať a nebudem to manažovať. To znamená, keď stovky rokov ja som do toho zasahoval, áno, boli niektoré druhy, že sa išlo možno že do toho až tak extrémne, že hrozilo takmer ich vyhnutie, ale dobre, to boli nejaké chyby minulosti, ktoré tu dneska už na stole až tak nie sú. Tak v podstate ja viem, ako homo sapiens v dnešnej dobe manažovať, to znamená regulovať populáciu. Regulácia znamená, že môžem ju v určitom časovom období napríklad vôbec do nej nesiahať, keď chcem, aby mi narastla, alebo naopak idem do nej zasiahnuť odlovom, keď je vo vysokej početnosti, ako som to spomenul, aby som tie stavy zredukoval.
Mm-hmm. No, mám otázku tiež od odborníkov. Ako vysvetlíte počet zásahových tímov a ich opodstatnenie vo všetkých národných parkoch, kde ich chystáte? Nie všetky národné parky ani chránené krajinné oblasti sa potýkajú s výskytom medveďa hnedého.
Dobrá otázka. Je to dobre vedieť, že tí ľudia si to takto vysvetľujú. Ten zásahový tím vznikol teraz pred koľkými rokmi, zabudája už fungoval, my sme ho teda dosť kritizovali. Naozaj bol neefektívny, vtedy do tej populácie nezasahovali. Bolo potom, to myslím ešte Budaj vykreoval, 5 zasahových tímov v rámci Slovenska, boli proste v 5 častiach a my sme videli, že v podstate oni nemajú ten reakčný čas, aby vôbec hoci aj post-expos išli niekde pozrieť a zasiahnuť. Proste sídlili v Liptovskom Mikuláši alebo v Liptovskom Hrádku, pokým mali z niekde do Polonín, to bol proste nekonečný príbeh. A preto sme pristúpili k takej racionalizácii, nie vo všetkých národných parkoch, aj pretože nemá zmysel. Ja som najprv to bola taká úvaha, potom sme si robili takú analýzu, že povedali, no není všade rovnaký problém s medveďmi, ako je v Tátrach, vo Fatre a tak ďalej. Čiže bude zasahovať tým Fatra, ale to je len o tom, hej, keď to je v národnom parku, že malá veľká Fatra bude spolu a to, ten zasahový tým, proste, čo mal to územie, tak on v podstate zo štátnej ochrany prírody sa len transformoval, že bude teraz pod hlavičkou národného parku. Tatranský národný park ako obrovské územie bude mať svoj zasahový tým Nízke Tatry, respektíve už hovoríme v prítomnom čase, majú svoj zasahový tým. Viete, najväčšie problémy s medveďmi sú na území Liptova, sú na území Poľany, čiže podľa toho to sa dali tieto zasahové týmy. A potom, čo sme mali nepokryté, tak bolo vlastne východné Slovensko, aj keď poviem, že chvála Bohu, tam útoky na ľudí v nejakej miere neboli, boli tam škody na hospodárskych zvieratách, na včelstvách. A ja vrám, tak ja keď mám čakať, pokým z Mikuláša, alebo ja viem z Tatranskej Lovnice, teraz niekto vyrazí tam na zásah, že 3 hodiny, tak to je na čo dobre. Tak preto sa potom pristúpilo k tomu, že by aj Národný park Poloniny mal svoj zasahový tým. Bodaj by sa nemusel využívať, ja to poviem tak, ale radšej, nech tam aspoň nejaká prevencia je, ako ja keď si mám potom búchať hlavu, no tak mohol som ho zriadiť, lebo sa niečo stalo.
A ďalšia vec je, to by ma zaujímalo, lebo naposledy robil výskum výskytu medveďa hnedého na Slovensku, Univerzita Karlova, kde to zbierali ľudia, vlastne tie vzorky, ktorí absolútne nepoznajú miestne pomery, nevedia kam majú ísť, nevedia nič, absolútne. Či sa chystá niečo podobné, ale v režii Slovenskej republiky. Aby sme mali ten obraz o tom, aký výskyt medveďa hnedého na Slovensku je, najmä v tých severných častiach.
Chystá sa. Karlova univerzita vlastne robila sčítanie po 5 rokoch, vtedy to robila Technická univerzita vo Zvolene, čiže mali sme prvé výsledky od profesora Pavleho, teraz sú druhé výsledky od, myslím, on je profesor Hulva. Dal nám ich, však my sme ich spochybnili, že sa nám teda tú analýzu znajú teda podhodnotené, že to nekorešponduje tak celkom s realitou, ale dobre, je to teraz akože posledná najnovšia genetická analýza. A keď sme prišli na rezort, ja som sa vtedy aj s ministrom rozprával, on to aj odobril, aby sme išli znova do genetickej analýzy našej, nazvime to našu, to znamená naše slovenské inštitúcie vedecké, to znamená 1, 2, 3, 4 škola vysoká, ktorú máme, ktorá sa tomu venuje. A troška to tam haprovalo, teraz terajší riaditeľ štátnej ochrany prírody, pán Fajt, už vypracoval, neviem, či to nazvať harmonogram, alebo ako si to tu pracovne nazveme v relácii. Je to teraz u nás na ministerstve, ešte si tam doľaďujú nejaké také technické detaily, ale v blízkej dobe v podstate bude vyhlásená výzva a my vlastne z eurofondových prostriedkov chceme robiť monitoring týchto veľkých šelem. Koniec koncov však Európska únia sa tlačí do toho, aby sme tu tieto veľké šelmy mali, aby sme teda poznali ich početnosti, aby sme teda mali správny manažment, tak ideme tie financie, oni nám aj tak určili, hej, že to máme v podstate použiť do monitoringu, tak to ideme teraz využiť a hovorím, bude to tak, že štátna ochrana prírody to bude zastrešovať a ich vlastne partnéri, ktorí budú na tom participovať, tak majú byť naše slovenské univerzity alebo naše slovenské výskumné ústavy.
No som zvedavý, aké budú výsledky teda, z týchto výstupov. Veľmi by ma to zaujímalo.
Všetkých nás to zaujíma.
No a teraz tá otázka, ktorá musí prísť. Jak to bolo s tým vrtuľníkom?
Ja som to komentoval vtedy, keď vykrikovali všetci, že som lietal na vrtuľníku nad chráneným územím, že som porušil zákon. Výbor sa vtedy kvôli tomu zvolával, to asi teda vaša obľúbená pani poslankyňa Štolová, myslím, že to iniciovala. Ja som na ten výbor vyšiel, zodpovedal som im všetky otázky. Ja si pamätám vtedy, najviac tam vyskakovala ona, potom poslanec Hlina. A paradoxne poslanec Zoľano, ktorý tam bol vtedy členom, on bol taký ako celkom racionálny, spýtal sa tam normálne otázky. A nepamätám, ešte tam z PSK, myslím, alebo z nejakej tejto bol. Povedal som im, že žiadny zákon som neporušil. Hej. A to, že áno, preletel som sa, hovorím, tak čo teraz pilot, keď tam zletel do nejakých nižších tých výšok, aké mal dosiahnuť, to je moja chyba, že ja keď idem na taxíku, nie som zodpovedný za to, že taxikár presiahne rýchlosť, no nijak raz, A to, tí novinári aj tomu chápu, ale oni proste takto svínsky budú podsúvať, hej, že ja som mal porušiť nejaký zákon. Ja som sa pýtal potom na toho pilota, vravil mi, že to bol pilot proste s desiatkami rokov skúsenosti, čiže tak som to aj odprezentoval, hej, že čo ja som mal povedať. Aj to som dodatočne až po roku zistil, že napríklad výška, keď letíte, sa ani nemerá v metroch, ale oni majú fity. Hej, čiže, a teraz si myslel, že ja tam vidím na budíkoch, hej, že čo tam je, že čo to bolo. A po roku, alebo kedy, zase prišli z 80. až inšpekcia životného prostredia potvrdila, že štátny tajomník Kufa porušil zákon a dostal pokutu. A ja sa pýtam, redaktor z Markízy sa ma na to pýtal, a ja sa pýtam, vážne? A on, a to ste skade na to prišli? No je to inšpekcia životného prostredia, on, hej? A vy skade máte takéto dokumenty? A hovorím, ja, čo som videl tú časť dokumentu, ktorú vy neviem, skade máte, to znamená, museli ju len takto z inšpekcie im pustiť, však to sú v podstate, ten spis není takto verejne pre médiá prístupný. Ale
evidentne ste nevyhodili každého slnečkára, že?
No to nie.
Lebo niekto to pustil.
Ale teraz ja mu vravím, že pán redaktor, ja som si prečítal ten text, čo tam je napísané, a ja tam nie som nijak spomenutý, že som porušil zákon, hovorím, čo vy tu trepete. A toto je dneska realita, hej, že inšpekcia životného prostredia v podstate potvrdila to, čo ja som hovoril, že ja som neporušil žiadny zákon. To je celé, hej, robia 180. Keď sa ma pýtali, prečo som letel, však tí vlastníci tam vtedy boli, ja som sa pýtal, že môžeme sa ono preletieť, hej, že to je normálne. No dobre, neletel to výškou v podstate tak, jak mal. Ale najväčšia senzácia, viete, čo vznikla, to musím okomentovať, to využijem tento priestor, lebo povedali, že existuje video, ktoré to dokazuje, že ja nízko lietam. A on, vážne, aké? A to dával môj kamarát Igor Pap. Poznám ho, hej, že poznám ho aj z Facebooku, bol to komentátor, prispievateľ a tak ďalej, veľký ználec Vysokých Tatier, jeden z popredných slovenských horolezcov a odborníkov. A on tam dal také video a on to tak nešťastne natočil, že tam dal Fili Kufa Action Direct, či jak. A ja im vravím, že viete čo, ale tam bolo video, kde lieta vrtuľník nad terénom. A hovorím, ale ja som tam nebol. A preto oni ma zhovadzovali. Ja povedal, že tam není, a potom povedal, že tam je. Hovorím, nechápete, že ja v tom čase, keď tu si niekto točil videa, že tam niekto lieta, že to hoď aj zverejnil a spojili to v závere so mnou, že ja v tom čase som bol na opačnej strane republiky. Však ja som videl tie časové zábery, kedy sa točilo, a hovorím, denníku N som povedal, myslím, že tam bola vtedy na výbore, a hovorím, vy ste mali takú drzosť, že vy ste ešte povedali, že ste mali očitého svedka na mňa, ako som nastupoval. Ja si to pamätám vtedy veľmi dobre, že niekde na futbalovom ihrisku v Terchove, alebo kde si, hovorím, počúvajte ma, o 10:00 ešte do poludňa, či ako, on, viete, kde som bol? Na opačnej strane republiky. Tam som ja bol. Potom mi to troška splásla bublinka, ale takto svínsky, si zoberte, oni aj po roku sú schopní tvrdiť takéto hoaxy.
To bola kauza vrtulník. A čo kauza štvorkolky?
Obdobný prípad. Hej, zakazanú jazdu štvorkolkami po cestách nemáte. Takisto pre vlastníkov není zakazané, aby teda oni vstup a vjazd normálne na svoje pozemky majú. Ja pokiaľ viem, tak tí, čo sú tam, tak sú to aj podielníci v urbároch. Koniec koncov, keď nájde takto kritizovať, aj to, že normálne, že nonsense, že ja idem do Národného parku sa previesť, nie že previesť, pozrieť si územie, ideme po cestách, lebo my sme nikde neboli teraz, ja neviem, jak to takto písal, že sme tam mali, neviem, kde po pralesoch jazdiť, alebo čo, lebo takto vyzeralo. Normálne z bodu A do bodu B sme sa presunuli po ceste, ktorá tam je, ktorá sa využíva, to bolo celé. A takisto, keď už by sme boli pri tom, hej, že či som ja porušil zákon, alebo som neporušil, no žiadny zákon som neporušil. Potom sa smiali, lebo sme robili novelu, to je potrebné okomentovať, lebo to ma tiež spájali, že ja som si nejakú amnestiu udelil, lebo sme dali potom v druhom stupni ochrany, čo je vlastne mimo Národného parku, že môže byť vjazd, môžete jazdiť bicyklom, môžete jazdiť konským za Prahom. A tam dali ustanovenie, že keď sa náhodou začalo nejaké konanie, kde bol akože ten neoprávnený vjazd vozidlom, že sa v podstate už postupuje podľa tohto nového ustanovenia. A viete, ako bol zákon napísaný v tom čase? To bolo charakterizované tak, že ono síce bolo napísané, že vlastník má možnosť vstúpiť alebo teda vjazd na svoj pozemok, ale bolo striktne napísané iba na svoj. To znamená, vy keď ste mali pozemok niekde umiestnený v rámci chráneného územia, to nie je, že teraz Národný park celkovo, už aj v chránenej krajinnej oblasti, a išli ste cestou, ktorá tam 30 rokov existuje, alebo 40, alebo ja neviem, 70 rokov ešte od čias komunizmu, preťali ste pozemky, hoci aké proste tie pozemkové úpravy nie sú všade, vy ste porušovali zákon. A ja hovorím to, ja som si dával nejakú amnestiu, však ja dávam do súladu to, čo sa tu roky zaužíva, čo všetci robia, a hovorím, potom sa tam odbavovali na tom kadejakí ochranári, pretože boli také prípady, že zhabali auta, že zhabali bicykle presne za tieto veci. A to ste mali definované rovno ako trestný čin. Hej, keď vám zameral s GPS-kom a to robili ako taký uchýli na Orávskej priehrade vtedy tým rybárom, GPS-kom sa postavil, kolesom ste už mimo, zhabali im auta, je to definované rovno ako trestný čin a potom enviropolícia sa vytešovala, ne enviropolícia, ale však oni to riešia, to bolo v zákone, ale keď sa robili štatistiky, tak potom sa, juj, aká veľká envirokriminalita je na Slovensku. Hovorím, hej, no tak keď máme takéto debiliny naformulované v zákone, tak jasné, že potom sa tu tvaríme, keby neviem, čo sa tu udialo. A pritom 70 rokov sa tam využíva nejaká cesta, nejaký prístup a potom v nejakom momente sa zmenil zákon tak, že sa to začalo definovať ako trestné činy. Tak toto boli zmyslom, toto bol zmysel týchto noviel.
Ja viem, že...
Adrian, začínam mať oný rešpekt voči ľuďom, ktorí chodia oný, ako kamzici tam behať po prírode, lebo to, takýmto veciam musia čeliť, veď to je hrozné. Ja ani páru som nemal o takýchto veciach, že toto sa deje.
Kedy si bol ty naposledy v lese, sa opýtam.
Čo? Neviem. V minulom storočí niekedy určite.
Branný výcvik. Rok 1982.
No. Víš, ale že to je hrozné, ako, veď, ako tata, Ježiši Kriste. No dobre, veď v poriadku, veď každý nech si robí, čo chce. Druhá vec je tá, viete, že oni budú rozprávať, že hoaxery, a oni budú rozprávať, že konšpirátor a neviem čo. A vypúšťajú takéto lži, ako keby proste to bolo fakt. A potom, keď sa ukáže, že to nie je tak nič, vyťahnu ďalšiu. A už o tom sa nebaví. Hej, že klamali.
Opak, ešte to budú znova, že inšpekcia potvrdila, čo potvrdila inšpekcia, ja čo tu časť dokumentu, čo ste zverejnili, nič tam také nie je napísané. Ani tam nebude nikdy také nič napísané. Lebo však si zober, však jak ja by som seba zhovádil, keby som povedal, že neporušil som zákon, čak asi viem, že čo sa udialo. A ja som si bol suverénny od začiatku, ja som to tvrdil na výbore aj stále, hovorím, žiadny zákon som neporušil, hovorím koniec, hovorím, čo vy tu chcete riešiť. To, že vám sa nepáči, že som sa na vrtulníku preletel. A som tedy povedal, viete čo, že keby bola taká situácia, že je potrebné ísť vrtulníkom, nebol som nikdy predtým, som neletel ani, hovorím, že akože znova by som zopakoval, že keď si potrebujem proste niečo pozrieť a teraz bez ohľadu na to, aký dopravný prostriedok využijem, tak proste idem a letím. Ale to nie je teraz, jak sa ma snažili vykresliť, no kufa je nejaký hulvat, lebo si ide na, nemá čo robiť, tak sa ide na vrtulníku povoziť. A som vravel, počujete, v živote ja som nebol v malej fatre. Bol som takedy, ako študent sme hrebeňovku robili, ale v živote som ja nebol v malej fatre, alebo niekde v Poloninách, že ja nemám čo robiť, že sa tam idem povoziť na vrtulníku, že sa tam idem povoziť na štvorkolkách, lebo teraz si chcem zajazdiť, nemám čo robiť, lebo si chcem zajazdiť na štvorkolke v Národnom parku. Všetky návštevy, ktoré ja som tam absolvoval, boli vždy pracovné naše výjazdy v súvislosti s tým, že aj malá fatra, aj Poloniny v podstate chystali a chystajú zonácie a riešili sme tieto veci. To je celé.
No a k tým zonáciám teda ešte, že ako to pokračuje tie zonácie a či sú vôbec potrebné, to by ma zaujímalo.
Sú potrebné. To nie je teraz nejaká moja zmena názoru, ako mi to niekto hovoril, lebo ja keď som aj v rámci predvolebnej kampane chodil medzi ľudí, ja som povedal, že proces zonácie alebo zonácia sama o sebe sa nedá povedať, že je zlá. Zonácia je len proces v zákone, ktorý mi hovorí o tom, že čo na ktorom území ja budem robiť. Proste tu mi povie, tu budeš mať zjazdovky, tu budeš mať nejaké ubytovacie zariadenia, tu budeš mať infraštruktúru turistickú a tu budeš mať napríklad územia, kde nebudeš robiť nič, tu budeš mať územia, kde môžeš hospodáriť, tu budeš mať územia, kde budeš hore na holiak pásť dobytok. Čiže na ňu sa nedá povedať, že je zlá. Ale čo je problém? Že to, ako to kreoval Budaj, oni úplne na hulváta zaberali pozemky, matematicky, lebo to neboli odborné návrhy, matematicky zaraďovali pozemky, ktoré nemali nejakú vysokú hodnotu biodiverzity do najvyšších stupňov ochrany, čo teda znamená, že ja by som mal garantovať, že keď to mám v 5. stupni, tak je to niečo naozaj najzácnejšie, najprísnejšie chránené. A tam máme, viete, aké nonsense, napríklad v slovenskom krase, čo mi potom ukazoval nový pán riaditeľ, že tu nám dali cesty do 5. stupňa ochrany. A ja vám počkaj, aké cesty? Ja chápem, že nejaký turistický chodník, to nikto nebude vyčlenovať. Nie, normálna cesta asfaltová je v 5. stupni ochrany. Zadielská dolina v 5. stupni ochrany. Keď som sa tam bol prejsť, strom padnutý cez most, zvalená, rozlamané zabradlie, zavesy, tak mu tedy vravím, počujem, ale však tu keď niečo bude, keď dojde... ja neviem, nedaj Bože, nejakému zdravotnému úrazu alebo na niekoho spadne stromom, však ty budeš zodpovedný, že to máš na starosti, ja mám, že vyčistí to. A že v 5. stupni hovorím, áno, zákon myslí na to, že keď ide o ohrozenie zdravia, života alebo majetku, tak si schopný tam aj zasiahnuť, ale tým som chcel poukázať, že si zoberte, ako sa tie zonácie tvorili. A preto my sme mali teraz zhruba rok takú medzipauzu, kedy mala Fatra Poloniny vysoké, nízke Tatry. Potrebovali sme si prejsť s vlastníkmi, však oni sú dotknuté subjekty, že v podstate čo by v tých územiach, aké by mali predstavy, čo v podstate dneska majú chránené, kde si vedia, kde teda vieme nájsť konsenzus, že by sa zvyšila ochrany, kde to teda nevedia prijať. My sme v podstate si tieto veci prešli. Dnes sme v štádiu, že sú predpripravené nejaké návrhy. Tie zonácie sa v podstate dokončia vo všetkých národných parkoch. Je to koniec koncov aj taký záväzok plánu obnovy. Nevymysleli sme ho my, vymyslel ho Budaj, ale bohužiaľ sme ním viazaní. Ja som si myslel tiež, že niektoré procesy bude možné prerobiť. Bohužiaľ je to možné až po zhruba nejakých asi 7 rokoch, aj keď Budaj už na tom robil 3. Tak
dobre, už keď sme pri Budajovi, lebo sme zachytili po nástupe Tomáša Tarabu do kresla ministra životného prostredia, že tam ponakázal teda rôzne veci, napríklad nevyplatené faktúry za 600 000, a keď nevyplatíš faktúru, víš, čo ti ide, akože penále a podobne, a to nie sú malé peniaze. Našli sa aj iné veci, podávali sa trestné oznámenia. V akom štádiu to je?
Priznám sa, že neviem. Podané boli viaceré trestné oznámenia. Čo som len tak letmo zachytil, že Budaja už asi volali na vypočúvanie alebo takéto niečo, ale reálne tam si myslím, že to nevedia obhájiť. Je toto presne, čo sa prezentovalo aj s týmito
faktúrami. Ja to upresním, Adrian, čo si rozprával. Aj Budaj nezaplatil faktúry, ja platím penále. Nie Budaj.
My sme zaplatili, presne tak.
Rozumiem tomu. No tak srdka spravodlivosť na Slovensku je trošku pomalá a týmto by som chcel vyjadriť veľké pozdravy pánovi generálnemu prokurátorovi Marošovi Hlinkovi, ktorý si určite zaslúži do životu ventu, však áno. Pozdravy srdečné zo štúdia Juh na generálnu prokuratúru. Tak, dáme priestor poslucháčom, ja len pripomeniem ľudia, že ešte zhruba 34 minút môžete hlasovať v Hitparáde Slovenská desiatka. O 12. Maťko a Kupko zastavia hlasovanie. No ako to dopadne, tak si vypočujete zajtra, teda v piatok po 20. hodine. My ideme hrať, vyštartujte telefóny. Servus Norbert.
Dobrý deň pre Maja.
No, teraz je ten čas, kedy môžete klásť otázky. Počkaj, ja musím naštartovať telefón pánovi Filipovi Kufovi a telefónne číslo je 0950 66 11 16, mailová adresa notoricky známa rano@infovojna.bz. No a pustíme sa rovno do mailov. Telefón som už naštartoval, dobre, už je tam. Takže zdravím páni, keď pán Kufa vraví o tej vode pôde, čo teda baterkáren tomu nevadí, alebo ho zaujíma len sever a východ Slovenska? A čo tie autobusy, čo sa hlina rozčuluje? Pekný deň. Baterkáre.
No, počkajte.
Teraz tu už funguje.
Je to téma. V podstate vždycky, keď idú takéto výstavby, či už baterkáren, spalovne, alebo v podstate takéto veľké veci, vždy je odpor verejnosti. A pokiaľ registrujem, tak vláda to vtedy hovorila, že sú za to, aby tu prišla takáto investícia. Že tam je otázka, potom dobre, vytipoval sa nejaký priestor. A v podstate, keď si pozrieme to nie, že teraz, ale aj v minulosti, vždy tie veľké, neviem, či fabriky, alebo sklady, alebo všetko toto, všetko to je umiestnené tu na západnom Slovensku. Je to preto, že tá cestná infraštruktúra nie je rozvinutá. Proste na východe, tam naozaj my nemáme ani diaľnicu. Buduje sa to, hej, ale kedy to bude, je to ťažko povedať. Preto v podstate títo investóri sú zaťažení tu na zatiaľ na Dolňaky.
Nebolo by rozumnejšie budovať teda tie diaľnice, aby sa aj do chudobných regiónov, do hladových jám doslova dostali tie investície?
Aj sa budujú, aj na výjazdových rokovaniach vlády, ktoré boli na východe, myslím, že v Michalovciach, keď boli, tiež tam oznámili tieto významné investície, kedy sa má dobudovať tam diaľničný úsek, neviem teraz presne tá trasa, ale okolo Michaloviec, a potom myslím, že aj dole z juhu, z Košic smerom hore na východ sa má tiež budovať v podstate. Keď to už bude takto sprístupnené, tak aj tí investori sa potom budú ináč pozerať na tieto naše východniarske časti.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni, pozdravím do štúdia, pri telefóne je Dani Kolár. Ja pozdravujem
pánov Norberta, Adriana aj pána Kufu. Ja by som mal otázku, ak môžem, na vysielanie spred dvoch dní ohľadom protestu v Nitre. Je to v poriadku?
Čo máš na mysli, Dani?
Dobre, odzneli tam od Norberta slova, odznel tam jeden citát, citujem, že Suja nie je z republiky a ten Kolár teraz je teraz v tej národnej koalícii. Tak ja by som sa chcel ohľadom tohto spýtať úplne v miery, normálne neutrálne, že keďže na tom proteste v Nitre jediný Kolár som bol ja a v tej roztržke so Sujom som bol ja zúčastnený, tak či Norbert myslel tým, že povedal Kolár, či tým myslel mňa?
Áno, jasne, že som teba myslel.
OK.
A ty si nevstúpil do tej onej, do tej národnej koalície?
Nie, Norbert. Naozaj nie. Ja viem, že sa to rozprávalo, sám som to začul, ale ja nie som smerom žiadnej politickej strany a asi ani naďalej nebudem.
Dobre, tak sa ospravedlňujem, lebo ja som mal za to, že si proste sa s nimi nejak dal dohromady.
Nie. Dokonca, ak môžem aj spomenúť, ja som potom aj sa zamyslel nad tým a vyjadril som aj nejaký akože pokus o ospravedlnenie, lebo nemusel som sa tak zachovať v tej Nitre, ako som sa zachoval, ale bol to môj prvý slovenský protest. Ale akože vyhodnocujem to tak, že nemuselo to byť z mojej strany. Ale určite nie som členom národnej koalície. Okay. Akože neseparujem sa od nich, len nie som.
Dobre vidieť.
OK, dobre. Ďakujem.
Ale pozdravujem vás, pani.
Pozdravujem. Toto nebola
otázka na mňa. Nech sa všetkým dali. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Nie, pán Kufa, to nebola otázka na vás.
Ahoj, Dani, ďakujeme. Ale môžete sa k tomu vyjadriť, keď chcete. Ako...
Bez komentára. Však každý občan má právo vstúpiť do politickej strany.
Inak, kým nezabudnem, pán Kofa, pozdravte strýka Mariana odo mňa. Ja som ho mal v relácii, možno pred 8 rokmi. 3 hodiny. To je iný čípek, ten borec. Hej? To je iný frajer, to vám poviem. Pozdravte odo mňa.
My máme prvý, ďalší telefonát, nie prvý, ďalší telefonát.
Ďalej vás, pán Vladu Križovaný. Pán Kofa, teraz ste tak trošku ako keby odobrili z vašej strany pohľad na baterkáreň a respektíve baterkárne a podobné inštitúcie alebo investície podobného druhu, ktoré sa páchajú na území podunajskej nížiny. Čiže zabetonujeme si zem, oplechujeme si ju, dozvedieme tam všelijaké chémie a popri tom, ako sekundárny krok, spáchame či už reálnu, to sa ešte uvidí, alebo vymyslenú pandémiu slintačky a krývačky. Čiže to je ďalší klinec. Ja to tak vidím, nielen ja. Ďalší klinec do rakvy slovenskej potravinovej zabezpečnosti. Aký máte pohľad na tieto spojitosti, ktoré som tu naznačil? Ďakujem všetko.
Dobre, však okomentujem ešte raz baterkáreň, keď sa na ňu pýtate. Každý človek má to názor, keď sa v podstate dozvie informácie z médií, my máme teda informácie aj nejaké možno bližšie, keď v rámci vlády, koalície a tak ďalej. Pýtal som sa na to odborníkov, že ako to vidia tú baterkáreň, či to je naozaj takým ohrozením. Áno, pôda sa zaberie, však proste všade, kde spravíte stavbu, tak reálne tú poľnohospodárskú pôdu alebo hoci akú inú stratíte. Tam boli, myslím, že dva také aspekty. Jedna je tá baterkáreň, to znamená nejaké skladanie alebo uvádzanie tých batérií a potom sa tam uvažovalo ešte o recyklácii batérií alebo ako to nazvať. Tá druhá časť je v podstate tá, možno predstavuje nejaké potenciálne rizika pre životné prostredie, pretože keď recyklujete, to znamená, tie batérie rozoberáte, využívate tam aj chemiu a tak ďalej. Zase ja som realista, ani nebudem tu tvrdiť teraz, že áno, som presvedčený o tom, že to tam nebude, však proste ja vidím v podstate, ako sa robí, ako sa vyjadruje aj premiér Slovenskej republiky, čo mám teraz povedať, že to tam nebude. Však ja som proste občan realista, tak hovorím na základe tých vyjadrení. Ja vidím, že tá investícia tam smeruje dneska, aj napriek možno, že odporu občanov.
Vidíte, že je to premiérov malý oný projekt?
Však vidím, hej, a preto to jak realista proste komentujem, čo tu je, čo ja som vám teraz tu tváriť, že nie, nebude to a nebojte sa, že neviem čo tu, ja tak nebudem hovoriť, proste ja som realista, hej, a z toho pohľadu ja som sa tiež pýtal, bavil som sa s odborníkmi o tom, tak mi to komentovali, hej, že v prípade, keby sa tam robila tá recyklácia, vtedy treba mať oveľa prísnejšie nároky a treba to viac strážiť, pretože keď rozoberáte tie batérie, využívate tam chemikálie a tak ďalej, toto je nejaké potenciálne väčšie nebezpečenstvo. Len ja hovorím, ja realisticky to vidím tak, že reálne sa to tam vybuduje. Aj môžete teraz možno na mňa pozerať sa, že prečo ja sa nemám postaviť na zadne, alebo čo. Ja hovorím, ja som realista. Ja vidím proste, jak sa to vyvíja. A to není, že sa to dneska zrazu prebudilo, že postávame to. Ten proces tam trvá už dlhšiu dobu. Keď sa pýtal pán na slintačku, kriváčku, vymyslenú pandémiu, však zatiaľ je to na štyroch farmách. Tu si treba povedať jednu vec, že utracajú sa zvieratá. K dnešnému dňu to je určite viac ako 1200 kusov, ale nie všetky boli nakazané. Hej, čiže,
tam už je zmena. Už aj Becik prišiel s tým, že je kravina, vybíja tie chovy na komplet. Už aj minister vnútra súhlasí s tým, aby sa nelikvidovali chovy v ohniskách nákazy slintačky. Dokonca mi niekto poslal zo starej učebnice, Noro, popis slintačky a krývačky v minulosti z učebnice.
Že to štetcom prenašali na ostatné kusy dobytka.
Ale citujem, slintačka a krývačka je nákazlivá choroba hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Prenáša sa aj na človeka, jednak priamým stykom s chorým zvieraťom, jednak pitím neprevareného mlieka. U chorých zvierat sa tvoria plusgieriky a vriedky na sliznici ústnej dutiny a na medzipaznechtovej koži. Zvieratá majú zvýšenú teplotu, zníženú choď do žrania a slintajú. Choroba trvá 7 až 14 dní a väčšinou sa končí uzdravením, a to v prípade, že ošetrovateľ zvierat venuje náležitú pozornosť suchému ustajneniu a správnemu ošetrovaniu podľa pokynov veterinára.
To som povedal na začiatku, že zbytočne. Zbytočne to. Toto zabíjajú.
Čo zdieľali. Ja som to na sociálnych sieťach zachytil toto. Však tieto veci, ktoré sa tu bavíme, ja mám ísť dneska o druhej. Bol som predvčerom na krízovom štábe, dneska o druhej mám ísť znova na krízový štáb. Tam budú zase nové poznátky a keď avizovali tieto veci, predpokladám, že aj toto sa bude preberať. A to som chcel dopovedať, aby to bolo v podstate jasné, že síce sa zabíjajú, utracajú sa zvieratá. Nie všetky sú nakazené, však tých infikovaných bolo zo pár jedincov. V rámci prevencie teraz v tom prvom kroku spravili to tak, že nielen teda tie chovy, ale v rámci toho perimetra tie domáce chovy sa utratili. Keď to bude trvať, nemyslím si aj tiež, že budú tie opatrenia takéto. Keď si aj zoberiete, keď bol africký mor ošípaných pred pár rokmi, keď to prišlo vlastne na východe Slovenska, keď to udrelo, tiež vtedy to tak začalo, že bol chov. Teraz ten chov sa vyzabíjal, stanovil sa perimeter, potom sa to posúvalo s tými perimetrami. Vidíte, dneska africký mor ošípaných tu stále je a už sa nerobia také
opatrenia. Dobre, máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo teraz, keď tu máme slintačku, že sa nemôžu vystrieľať medvede, ktoré voľne šíria túto slintačku po celom Slovensku? Ďakujem.
Ale to nikto nezakázal. Takže keď na slintačku, kriváčku sú teda vnímavé párnokopytníky, čo medveď vlastne nepatrí medzi tieto zvieratá. Potenciálny prenášač môže byť, aj keď teraz s trochou vážnosti to povieme. Aj to, čo podľa mňa v tom texte, ktorý sme si tu čítali, že choroba je prenosná na človeka, predpokladám, že v tom čase, neviem, či to bola učebnica, alebo čo sa či to boli nejaké skripta, to bolo myslené asi v tom kontexte, že človek vie byť ako prenášač, ale nie to, že je vnímavý, hej, to nie je zoonóza, to znamená, to není ochorenie, to není jak chrípka, hej, že chrípku majú aj zvieratá, aj človek, hej, sú na to vnímavé párnokopytníky. Myslím, že tam ešte z tých zvierat sú nejaké slony, ale tak slony a žirafy, či čo to bolo, tak pred zoologické záhrady sa tiež zavreli, ale slon vo voľnej prírode nehrozí a medvede tam dole na Dolňákoch asi nemajú ani kolo Dunaja teraz.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Áno, zdravím, počujeme sa?
Áno, nech sa páči, hovorte.
Áno, zdravím, ja som poslucháč Otto Polčan. Ja sa len chcem spýtať vášho hosta, ako si dovolil on nazvať 800 dobrovoľných strážcov na Slovensku budajovskou čvargou? Toto by som rád chcel, keby mi vysvetlil. Ako si on dovolí hádzať do jedného pomyselného vreca 800 ľudí, ktorí sa
strážia... Skúšte mi to presne zacitovať, že čo som povedal, viete, lebo...
Takto si to vybolo jedno videu, takto si to interpretovali. Strážce dobrovoľných... Budajovská čvarga. Vy ste dobrovoľných strážcov prírody nazvali Budajovská čvarga. Vážený pán Kufa, viete, čo robia dobrovoľní strážcovia prírody? To je 800 ľudí. My sa staráme o tú prírodu. veškerý bordel, proste flaše odtade vynášame a vy hodíte do jedného vreca a to vašou novelizáciou zákona vy ste ľuďom znemožnili vo veľkej miere tú činnosť vykonávať. Takže ako pán Kufa, nehnevajte sa, 800 ľudí nazvať Budajovskou čvargou, tak to je ako, no dobre, dobre, ďakujem pekne.
No viete čo, toto nie sú moje slova, je to zase, nepriťahujme za vlasy, ja si dávam pozor na to, čo rozprávam, a nikdy som nehádzal do jedného vreca dobrovoľných strážcov, nikdy som nehádzal do jedného vreca ani profesionálnych strážcov, napriek tomu, že som kritizoval aj zasahové týmy, aj ochranu prírodu a tak ďalej. Ja mám aj kamarátov medzi dobrovoľnou strážou, dobrých kamarátov, tak už len to by bol paradox, keby som ich nazval proste nejakého môjho kamaráta, že si Budajovská čvarga. Aj preto som pýtal pána, že nech mi to konkrétne zacituje. Mohol som sa tak vyjadriť vo videu nejakom, že Budajovská čvarga. Nebolo to myslené na určite na 800 dobrovoľných strážcov, ani som to v živote takéto číslo nespomenul. Teraz prvý raz počujem, že ich toľko je vôbec na Slovensku. Keď hovoríte, že robíte takúto činnosť, že upratuje odpadky a tak ďalej, áno, to je chvályhodné a to, to nerobí len dobrovoľná stráž, to robíme aj my, rybári, polovníci a tak ďalej, to robí proste hoci kto, ktorému záleží na životnom prostredí. Mne čo vadilo na dobrovoľnej stráži, bolo to ich také špeciálne postavenie v zákone, ktoré mali, a teraz aj toto, čo hovorili, že sme zrušili dobrovoľnú stráž, no my sme ju nezrušili. A viete, kto sa najviac sťažoval na dobrovoľných strážcov, aby to bolo jasné? Tak samospráva. Hej, najviac som počúval od starostov a predpokladám, že ku starostom to išlo vlastne od ich občanov. A proste boli tu medzi dobrovoľnou strážou a stále sú, lebo však im tá stráž prírody nepadla. Proste extrémisti, ktorí chodili, šikanovali ľudí. A tu ste mali v Bratislave taký prípad, habali bicykle. To je to, čo som spomínal. Len prišiel s GPS-kom, uchylácky zameral koleso, prišiel tam, zhabal im bicykle, lebo mali na to oprávnenie, aj keď sa proste porušoval zákon, tak má právo akože zhabať majetok. A prišli vtedy do konfliktu, lebo hovorili, že stráž prírody, a keď sa to šetrilo, zistilo sa, že to bola dobrovoľná stráž prírody. Boli ešte nejaké iné incidenty, kde tiež sa povedalo, že stráž prírody, a šetrilo sa, zistilo sa, no stráž prírody, ale dobrovoľná stráž prírody. Ja hovorím, tak treba tomu nastaviť nejaký rámec, keď to je toľko sťažností. A preto sa dalo, si dobrovoľný strážca, buď urob si skúšky, vypýtaj si súhlas od vlastníka pozemku, ktorý tam je, a keď on s tebou súhlasí, že tam budeš mu robiť vykonávať stráž prírody, on nech sa páči, spíšte si dohodu a môžeš náspäť, netýkam teraz pánovi, ho všeobecne to komentujem, aby to tak nevyzeralo teraz, že poslucháčovi dotyčnému týkam, ale však proste urob si dohodu, vybav si to s vlastníkom a môžeš ďalej robiť tú strážnu službu. A ja si myslím, že mnohé tie urbáre alebo tí vlastníci aj využijú túto skutočnosť, lebo obracali sa na nás napríklad, že ja neviem, majú tam nelegálny zber čučoriedok a tak ďalej. No tak majú teraz priestor využiť túto možnosť, spísať dohodu a tú dobrovoľnú stráž opäť využiť. A keď sa tá dobrovoľná stráž správala tak, že tí ľudia neboli spokojní s nimi, že nebol spokojný ten starosta, keď tam mal náhodou pozemky, no tak s takým on dohodu samozrejme, že nepodpíše. Ja to plne kvitujem, však nech sú nejaké pravidla. Profesionálna stráž má právo stále chodiť, všade kontrolovať, všade riešiť či už prestupky, alebo iné porušenia zákona. A dobrovoľná stráž v prípade vtedy, keď urobí tú dohodu. Ja si myslím, že to je jasné pravidlo.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Saša z Trnavy. Viete čo, ja nemám žiadnu otázku na pána Kufu, ja by som len chcela povedať jednu vec. Ja dúfam, že pánovi Ficovi politicky zlomí krk to, čo urobil v tých Šuranoch, pretože siahol na našu najúrodnejšiu pôdu a na vodu. A nezvolám mu to, ale myslím si, že on sa nemôže správať ako pán veľkomožný. Jednoducho nerespektuje tých ľudí a veľmi som z toho sklamaná. Ďakujem, pekný deň prajem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem. Však ja si myslím, že im to môžu ľudia spočítať v ďalších voľbách smerákom. Asi je to dôležitejšie než čokoľvek iné, alebo tak to vyzerá.
Pre neho však áno. Hej. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím. Mám šťastie, že sa dovolám ja, že ďaleký západ, ale aj východ kvôli sociálnym médiám. Videl som nové veci. Ja si myslím, naviažem, čo to pani hovorila, ľudia už neveria politikom a tieto veci, ktoré sa dejú, zlomí politickým stranám krk. Ja som sa mohol pýtať pána Kufu, reálne veci. Zaregistrovali ste teraz napríklad na východnom Slovensku pod Domášou v obci Továrne úhyn ryb, tam bolo hromadné video na internete, na Facebooke, si dáte hlavne úhyn ryb.
Nie, neregistrujem.
Alebo zaregistrovali ste napríklad... Tak túto reláciu si potom vám moderátori prepošľú a pošlite to potom aj pánu Tarabovi.
No jasne, vieme inšpekciu tam poslať.
Údajne, ja to neviem potvrdiť, vyvrátiť, lebo nemám na to páky, že vraj pánu Miklošovi patrí vodná turbína Domáša. Vždy v jeseni už tam bolo koľko tých afer sa vypúšťa Domáša. Teraz bola Domáša vypustená tak, že jednoducho tam bolo vidno ako pohyb. Ďalšia vec, napríklad hovorí sa o tomto, Domáša myslím bola v 75. roku vybudovaná. Po vode Bodrogu a Hornádu aj sa vôbec nestaral o brehy Ondavy. Tým pádom sa zaplavuje Domáša, tam už aj loď, ktorá bola dovezená z Prahy, jednoducho nemôže premávať. Ďalšia vec, napríklad Bobry a Vidry. Myslím, že to je tam obec, sa volá Brusnica, to je v podstate, keď idete z Domáše smerom na Stropkov, prvá odbočka vpravo tam, aj Bobry normálne v strede dediny, vyregulované potoky, Bobry sú tak premnožené, že normálne vo súkromných záhradách ovocné stromy vyžierajú proste, to je všetko pobadané, to si môžete nájsť normálne zavolať do tých obcí, aj sa myslím volá obec Brusnica a proste od tej obce po celých, a ja neviem, tam je 5 dedín, tam sú tak premnožené Bobre. Streliť to súkromník nemôže, lebo každý sa bojí. Ďalšia vec, tie kamerové systémy napríklad v obciach, školách, to je totálna absurdita, pretože napríklad už za posledných 10-15 rokov, keď sa diali všelijaké podvody, nebojí otec, keď bol dozorom pre vývoz vyťaženého dreva a robili sa zápisy, a keď predložil polícii, aké sa robili podvody, tak on ešte bol očiernený. Pred obcami sú kamerové systémy napríklad, a tie kamerové systémy vôbec nie sú udržiavané. A už len poslednú vec, to už len pre pánov moderátorov, aby ste pochopili, že aká je chudoba na východe Slovenska. Synovec, vyučený murár, 27 rokov má problém nájsť prácu. Cez úrad práce v Stropkove si musí nájsť prácu, lebo ináč je terorizovaný a robí na obecnom úrade nejaké, ja neviem, kosy trávu alebo čo, ale si zoberte ten pomer. Za 88 odpracovaných hodín dostane nejakých 180 eur, čo je absurdita. To znamená, že tí ľudia, keď hľadajú prácu, alebo povedzme, poznám ľudí, ktorí na východnom Slovensku okolo tej Ondavy robili pre bývalú povodie Bodrohu Hornádu, údržbu tých riek, ich Tatrovky a tie UDS-ky a 148-ky stojí, lebo kvôli daňam a poplatkom to museli odhlásiť, aby neplatili dane ako živnostníci. A všetci hovoria o tom, toto musíme urobiť, tamto musíme urobiť, aj keby ste boli 16 rokov vo vláde všetci, alebo ďalších 30 rokov. Tak akože škoda. A ešte len taká posledná poznámka, lebo asi neviem, či sa ešte niekto volá. Pán Kufa, ľudia za 30-40 rokov, aj tí environmentálni teroristi, počúvajte dobre, chodili na koňoch a pred obcami napríklad vyrezávali jelši. Jelše, ktoré sa používali na vykurovanie v letom období, aby sa niečo uvarilo a tak ďalej. Dneska, keď brat naštartuje traktor a chce ísť napríklad vyrezať ďalšie pred obcov alebo za obcov, tak ľudia udávajú napríklad, že ide niekto na traktore alebo že berie, že vyrezáva ďalšie. Tí ľudia sa starali o tie obce alebo o tie jak sa volá urbariat alebo proste tie veci, intravilan. Mm-hmm. Tak akože sprevázni všetky zákony, ktoré sa narobili za 35 rokov, za 1 rok alebo za 4 roky. Bodaj by Boh vám dal, že by ste boli ešte do konca volebného obdobia aj ďalšie volebné obdobie. Ale hlavne preto, aby ste si všetci tí politici, ktorí ste to robili, tento bordel, neberte to osobne, pán Kufa, vyžrali to všetko. A dúfam, že ľudia budú chodiť za vami do parlamentu a vám budú predkladať tak, ako ja hovorím teraz, keď sa mi občas podarí dovolať aj do tohto rádia. Takže absurdita na absurditu.
A to bol asi naozaj posledný telefon na dnes. Áno, ďakujeme.
Ľudia nám dávajú podnety, návrhy zákonov, aj mladí poľnohospodári nám dali námet, ktorý sme zapracovali teraz do zákona o ochrane prírody a krajiny napríklad. Pán spomenul viacej okruhov, ja začnem ten úhyn rýb, berem to ako podnet, to znamená, ja to posuniem na inšpekciu životného prostredia, nech to idú preveriť, čo sa tam udialo. Potom spomínal Bobry Vidry, áno, je to problém na Slovensku, vidíte, my keď sme na východe, a keď som to mal práve na tom výjazdovom rokovaní vlády, mne to tam ukazoval podnik, Bobry si tam robia nory, lebo oni buď si spravia hrad, alebo si spravia noru, rozvrtávajú hrádze, to je reálne ohrozenie životov obyvateľov, ktorí bývali, myslím, že boli nad Trebišovom. My sme teraz vydali výnimku z druhovej ochrany, teda sme povolili vlastne týchto bobrov odloviť. No hneď bol oheň na streche, že čo sme si to dovolili a že tu máme posledných 100, nie že posledných, že podľa sčítania tam je, ja neviem, že 100 bobrov, hej, no tak to ste asi niekedy veľmi, veľmi dávno museli robiť to sčítanie, keď takéto počty štátna ochrana prírody eviduje. Čiže to sú veci, ktoré sa tu musia napraviť a uviesť na reálnu mieru. Čo sa týka tých vidier, ja som teraz zachytil poslednú správu, že napríklad Nemecko, ktoré je také veľké zelené proochranárske, tak vydalo výnimky tiež na odstrel vidier, pretože im robia veľké hospodárske škody na rybých hospodárstvách. A čo sa týka tých porastov, áno, súhlasím, je to veľmi zanedbané, čo sa týka vodných tokov, síce robili nejaké úpravy, či už brehových porastov, alebo celkovo. Bolo to v malej miere. Práve my po nástupe ministra Tomáša Tarabu sa to začalo racionalizovať, aj Slovenský vodohospodársky podnik prechádzal a prechádza takou reštrukturalizáciou a práve nedávno s ministrom práce a sociálnych vecí a rodiny ohlasili projekt, že sa budú robiť tieto čistenia vodných tokov. Má na to finančné prostriedky z eurofondov, budú do toho zapojené sociálne podniky, tí, čo poznáte tento pojem, tak viete asi, čo to znamená. Čiže my ideme, jasné, celé Slovensko sa nedokáže urobiť, ale sú vytipované asi možno, že také najviac zanedbané časti, úseky vôd alebo vodných tokov a ide sa robiť veľké čistenie. Ja si myslím, že občania to budú vidieť. Áno, zákony, keď ste sa ešte pýtali, snažíme sa tieto absurdity meniť. Nejde to vždy tak rýchlo, jak by sme chceli. Ja som si myslel tiež, že veci budú proste také prúžnejšie. Nedá sa to vždy tak rýchlo.
Filip Kufa, štátny tajomník na ministerstve životného prostredia, hosťom v štúdiu Juh dnes. Ďakujeme.
Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme zajtra. Zajtra tu bude zase plno v štúdiu. Čo už, vybral som si, tak mám. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
No a zajtra odporúčam ľuďom, sa sťažujete stále hore dole, môžete volať zajtra. A hosťovi aj drane, samozrejme, ďakujem takisto ako poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, bez ktorých by tento projekt samozrejme existovať nemohol. Takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.